Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9. Mēs sākam kārtējo finanšu komiteju, bet pirms mēs viņu sākam, es informēju, ka saskaņā ar tās not pašvaldības nolikumu 48. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti 28 jautājumi, vai ir jautājumi par darba kārtību. Ja jautājumi nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu par darba kārtību. Kāpēc nevaru sākt? Es pārliecināšos. Mirklī, tu viņi būs? Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par šīs dienas finanšu komitejas darba kārtība ir apstiprināta. Mēs sākam skatīt darba kārtības pirmo jautājumu par Tausu pamatskolas skolēnu vasaras nometnes dalības maksu un ziņojumu izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots minētais lēmprojekts. Tausu pamatskola īstenos nometni, līdz ar to ir veikts aprēķins dalības maksai, un dalības maksā ir iekļauta ēdināšanas izdevuma. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk uz domi apstiprināšanai.
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu valsts gimnāzijas piedzīvojumu un atpūtas vasaras dienas nometnes esi aktīvs un radošs dalības maksu. Turpina Uldis Katlaps.
Līdzīgs lēmprojekts kā iepriekšējais, tikai Talsu valsts gimnāzijas īstenotā nometne, un arī šeit ir veikts aprēķins dalības maksai, un dalības maksā iekļaujās ēdināšanas izdevumi un mācību materiāli radošo darbinītes nodrošināšanai. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk domē.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par profesionālās sievietes izglītības programmu apgūvi. Uldis Katlaps.
Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir skatīts arī izglītības sociāla un veselības jautājumu komitejā. Un tātad lēmuma projekts ir par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi. Šobrīd Talsu novadā teritorijā katrā profesionālās ievirzes izglītības iestādē ir savā līdzfinansējuma maksa, savā apmēra. Rojas sports skolā nav noteikta nemaz. Savukārt, kas attiecās uz Mēsragu, tur ir 7 eiro, Talsu mākslas mūzikas skolā, Valdemāra pils Sabiles mākslas un mūzikas skolās ir 15 eiro mēnesī, sports skolā Talsu ir 15 eiro hokejā un 7 eiro pārējās sporta izglītības profesionālās ievirzes programmās Rojā 10. Un Dundags mākslas mūzikas skolā 12 eiro mēnesī. Un sanākot kopā arī visiem profesionālās sievietes izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības pārvaldei un arī pašvaldības administrācijai. Kopīgā sarunā nonācām pie vienotā lēmuma, ka šī te līdzfinansējuma maksa vajadzētu būt vienāda visā novadā, mākslas mūzikas skolās un arī sporta skolās, tad sporta skolās viena un mākslas mūzikas skolās cita, un to piemērot pie lielākās, ja pie Talsu, bijušā Talsu novada mākslas mūzikas skolu, šīs te cenas vai līdzfinansējuma maksas un savukārt sporta skolās tāda, kāda ir Talsu novada sporta skolā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, nosakot profesionālās sievietes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmās 15 eiro mēnesī līdzfinansējuma maksa un savukārt sporta skolā hokejā 15 eiro, savukārt pārējās sportā profesionālās sievietes izglītības programmā 7 eiro. Pēc izglītības un sociālo veselības komitejā jautātā arī par līdzinējā finansējumā, paredzējumu mācību līdzekļiem un pasākumiem. Šī te paredzētā budžetā summa svārstās no 14,59 eiro, kas ir mēsraga mūzikas un mākslas skolā, līdz 31,63, kas ir rojas mūzikas un mākslas skolā, kas faktiski sevi ietver šo te līdzfinansējumu maksu. Un būtībā šī te atšķirība arī veidojās no tā, ka ir dažādas šīs te līdzfinansējumu maksas izglītības programmu par izglītības programmas apguvi, un līdz ar to arī šiem te izdevumiem ir šī te atšķirīgā paredzētā izdevuma summa. Un tāpat laikā arī vēl viens apstākls, ka šajā gadā sagatavojot budžetu, būtībā ir ņemts vērā arī iepriekšējais apmērs un nav uzreiz bijis tā pilnīgi vienādi noteikti visi izdevumi. Nu, tad uz nākošā gada budžetu un faktiski uz nākamo periodu ir paredzēts, kad tad visām mākslas mūzikas skolām ir vienādi un sporta skolām arī noteikti vienādi līdzfinansējuma maksa. Tādējādi nodrošināt līdz ar to vienādi šo te atbalstu gan no pašvaldības, gan valsts, vai nevis valsts, bet vecākiem kopumā. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Labrīt. Man jautājums varbūt pirmā uzmetie nesaistīt, bet tomēr saistīt ar šo lēmumu projektu. Vai šis līdzfinansējums tiek uzskatīts kā pašvaldības maksas pakalpojuma līdzfinansējums? Es paskaidrošu, kāpēc svaicāju. Mums vēlāk ir 26. jautājums, ir maksas pakalpojumu izcenojumu metodika, un es gribētu saprast, vai šie divi tātad konkrēti šodien skatāmie jautājumi, kur ir līdzfinansējums izglītības ieguvēji, vai viņi var tikt uzskatīti par pašvaldības maksas pakalpojumiem?
Savā ziņā viņi ir pašvaldības maksas pakalpojumi, bet viņi īsti nav vienādojami ar šo iespējams 26. kārtības punktu jautājumu. Tā iemesla dēļ, ka šis te ir līdzfinansējuma maksājums, kas nenosedz ne tiešās, ne netiešās izmaksas pilnā apmērā. Līdz ar to piemērot šo te nu šo maksas pakalpojumu aprēķinu tādā tiešā veidā droši vien būtu sarežģīti, jo nu, tas aprēķina modelis, šis ir līdzfinansējuma daļēja maksa par konkrētām izdevuma pozīcijām, un tās nav pilnā maksa par kādu konkrēto izdevuma pozīciju, kas varbūt ir 26. punktā minētajā jautājumā, kas ir, pieņemsim, pasākumu konkrētās netiešās, netiešie vai tiešie, nu, teiksim, tiešie izdevumi, un, un no tiem veidojās attiecīgā pasākuma maksa vai maksas pakalpojums. Šī gadījumā šī te ir daļēja maksa, un šo te saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldība var noteikt un var nenoteikt. Un līdz ar to katram konkrētai iestādei arī nav precīzi kaut kādi procenti no viņa, viņu kopējā budžeta vai kopējiem izdevumiem, bet ir pieņemts šis te vai virsīts šis lēmums par vienotu maksu visās iestādēs, lai viņās tals novad pašvaldības ietvaros būtu noteikti vienāda maksa. Tā ka faktiski tas ir kā tāds maksas pakalpojums, tai pašā laikā viņš īsti nav piemērojams šajā te, nu, šajā aprēķina modelī, kā, kā, kā ir 26. punktā minētais.
Mm-hmm, labi, paldies, es sapratu, bet tad kādas tad ir tās pilnās izmaksas, jo šeit mēs redzam tikai mazu frakciju no tā visticamāk, cik tad ir tas patiesais maksas pakalpojums, vai šī informācija ir zināma par katru no šiem, tā tad... Tātad trījiem šajā lēmumā skatāmajām programmām, kāds ir pilnās šī pakalpojuma, ja tā var teikt, izmaksas?
Būtībā mēs esam iepriekšējos periodos rēķinājuši pilnās izmaksas, kāds vispār būtu, bet katrai konkrētai programmai tas ir ļoti sarežģīti aprēķināt, jo tā uzskaita tik precīzi nav pa, pa atsevišķām programmām, cik konkrētai izglītības programmā ir, un, un tai pašā laikā arī tas, nu, jebkurā gadījumā pēc tam nedod nekāda, vē, nu, tas dod tādu kopējo priekšstatu, bet tas nedod lēmumu pieņemšanai konkrētu bāzi, jo mēs, ja mēs vēlamies noteikt vienādu šo maksu vai līdzīgu visās iestādēs, tad tas līdz ar to nav iespējams piemērot, teiksim, procentus no kopējā katrai iestādē vai tam līdzīgi. Līdz ar to šis vairāk ir kā tāds, nu, provizoriska summa, kurā, kura tiek pieņemta, kādu līdzfinansējumu daļu mēs vēlamies. Tas, ko es minēju un nosaucu, ka šī brīža budžetā, teiksim, Dundagas mākslas skolai, ja mēs rēķinām tīri tikai un vienīgi profesionālās ievirzes izglītojumos, tad būtu 25 eiro, ar interešu izglītības skolēniem tie 14,68 eiro, tieši mācību procesu nodrošināšanai, mācību līdzekļiem. Un tā ir Mēsragami 14,59, Rojai 31 eiro, Sabilei 29,99, jeb 30 eiro, Talsu mākslas skolai 18, Talsu mūzikas skolai 21, Valdemārpilī 25, Talsu sports skolai 26 un Rojas sports skolai 16 eiro. Mācību līdzekļu un mācību šo te procesu nodrošināšanai tīrai, tīram mācību procesam, kam būtu paredzēts šis līdzfinansējuma maksājums. Un, kā jau es minēju, tā atšķirība šobrīd ir arī dēļ šīs te atšķirīgās līdzfinansējuma maksas, un otrs arī tas, ka pēc ATR arī ir saglabāts tas iepriekšējais, lai nav, nu, uzreiz tik strauji kaut kāds izmaiņas vienā vai otrā izglītības iestādē. Tādēļ kopējā šajā reizē nav aprēķināta uz šobrīd konkrētās, jo, nu, no iepriekšējās pieredzes, nu, tam nav tādā, tam ir vispārējās informācijas jēga, bet nav aprēķina jēga. Nu, tā doma ir kā bāzes cipars, viņš vienalga nekur netiek, nu, nav izmantojams, viņš ir kā vispārējā informācijā izmantojams.
Jā, protams, es jau, mans jautājums jau arī bija ne tik daudz par to, kāpēc līdzfinansējumi ir tik vai tik eiro, jo tas ir absolūts skaitlis, kurš var būt pilnīgi jebkāds, apaļš vai neapaļš. Es tieši vēlējos apmēram saprast, kādas tad ir tās pilnās izmaksas, jo šis nedod nekādu priekšstatu, vai tie ir 10% no pilnajām, vai tas ir 90% no patiesībā pilnīgi nekāda skaita, bet tas nav jautājums, kad raziņā plēma, nu, teiksim, attiecībā par šo lēmu projektu tas bija.
Nē, nu, šis būtībā, kā es minēju, mācību līdzekļiem, un tad ir pretī tie cipari, kurus es tā kā saucu jau šobrīd. Sākot ar 14,59 un beidzot ar 31,63.
Jā, labi, skaidrs par lēmu projektu numurs jautājumiem.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava. Tā, labrīt. Man jautājuma būtība būs tāda, tātad jūs esat nonākuši tā kā pie viena cipara, pie viena līdzfinansējuma apjoma, bet vai tika veikti arī kaut kādi aprēķini, nu, neskatoties uz to, kad katrā no pievienotajām pašvaldībām bija dažādi šie te izcenojumi, kā es saku, ja? Vai jūs arī apskatījāt varbūt kaut ko zemāku, jo tā dzīve ir tāda, kāda ir, vai varbūt arī vairāk, ja tas izkristalizējās, nu, kaut kādās kopējās sarunās, kā jūs nonācāt reāli pie šiem cipariem? Paldies!
Tā pirmais solis, ko mēs vienojāmies, bija tas, vai mēs katrā iestādē nosakam atšķirīgu šo maksu vai vienādu. Tur novienojamies, ka tā paliek, ka tā jau vajadzētu būt viss novadi ietveros attiecīgi sportā viena un mākslā mūzikā dejā otra. Un tad nākamais solis bija par šo te apmēru, un ņemot vērā to, ka visās pašvaldībās šis pieņemtais lēmums par līdzfinansējumu maksu ir bijis vismaz pirms 3-4 gadiem, un skatot arī šo te nepieciešamību, kopīgā sarunā nonācām pie tā, ka būtu jāpiemēro šiem 15 eiro, kas ir bijušā Talsu novada ietvaros bijuši noteikti. Ir par lielāku summu īsti mēs nerunājām, ka varētu būt lielāka, par mazāku nedaudz skatījām, bet tomēr nonācām pie kopīgās vienošanās, ka tā summa varētu tikt pielāgot pie iepriekšējā Talsu novada šī apmēra, un izglītības iestāžu vadītāji arī, nu, pie tā arī nonāca un tādu iebilžu pret vismaz sarunu veidā iebilžu pret šo summu nebija. Līdz ar to, piemēram, nu, tiek virzīta šī 15 eiro summa līdz finansējuma.
Paldies, sapratu, jā. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm pašas lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par interešu izglītības programmu sākoja. Lūdzu, Katlaps.
Jā, tad šis ir faktiski līdzīgs lēmuma projekts, tomēr ne īsti tas pats. Tad šis lēmuma projekts ir par interešu izglītības programmas apgūves līdzfinansējuma apmēru noteikšanu, un arī šeit sarunās ar profesionālās ievirs iestāžu vadītājiem un arī sarunās kopumā pašvaldībā un līdzšinējo pieredzi ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka Talsu novadā dibināto izglītības iestāžu interešu izglītības programmās dalības maksā netiek noteikti, ja faktiski varētu teikt, tiek noteikta bez maksas. Un pie šī te lēmumā nonācām arī tādā kopējā sarunā. Pēc lēmuma projekta sagatavošanas ir saņemts arī iesniegums no Dundagas mākslas un mūzikas skolas. Arī tajā brīdī un pirms tam ir bijusi Dundagas mākslas un mūzikas skolas un arī dažbrīd Rojas mūzikas un mākslas skolas vadību domas par to, ka par interešu izglītību arī būtu nosakāma šī te mācību, jeb līdzfinansējuma maksa. Līdz šim tātad šī te maksa ir bijusi noteikti gan Dundagā, gan Rojā par interešu izglītības programmu apguvi, bet tātad virzīts šobrīd tiek, ka visā novadā interešu izglītības programmas būtu īstenojams bez maksas un vecāku līdzfinansējums nebūtu piemērojams. Arī izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā par šo te runājām, arī iestādes Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktore pamatoja šo te savu viedokli, ka viņai šķiet, ka par interešu izglītības programmu īstenošanu būtu jāmaksā vecākiem, jo tādā veidā ir iespējams iegādāties labākus mācību materiālus, vienādus mācību materiālus un arī kvalitatīvākus un sasniegt augstāku interešu izglītības programmu īstenošanas šo te rezultātu. Tomēr arī mēs kā, nu, teiksim, kā izglītības pārvalde skatoties, domājam, ka visā novadā būtu jābūt vienādi un interešu izglītībā tad nav atšķirības. Protams, rezultāta atšķirības var būt, kurā izglītības iestādē tiek īstenota, bet tai pašā laikā būtiski nav atšķirības vai, nu, vienalga, vai tā ir Dundaga, Talsi vai kāda cita vieta, kad Dundagā, ja to dara vidusskolā ansamblis dzied, tad viņam ir bez maksas, līdz ko tas ir Dundagas mākslas mūzikas skolā, tad būtu par maksu, kaut gan iespējams, ka tie ir tie paši bērni ar to pašu iespējamo vadītāju, un līdz ar to faktiski, ja ir nepieciešami individuālie mācību līdzekļi, tad tas ir iespējams un gribas visiem vienādus. Tādā gadījumā tas ir iespējams risināt arī tādā veidā, kā vecāki kopīgi organizē un iegādājas vienā vietā šos individuālos mācību līdzekļus, jo arī izglītības likums nosaka, ka vecāku jeb skolas padomu var lemt par individuālo mācību līdzekļu, konkrēto individuālo mācību līdzekļu, ko nosaka kā bērnu individuālos šos mācību līdzekļus iegādi, kas ir jāiegādājas pašiem vecākiem. Nu, līdz ar to kopumā tiek virzīts šis te lēmprojekts par interešu izglītības īstenošanu bez maksas, jeb maksas nenoteikšanu.
Nu. Paldies deputātiem jautājumi. Aldis Pinkans.
Vai šis te tā tad, kā saka, atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas ietekmē šo vismaz divu iestāžu, izglītības iestāžu budžetus? Respektīvi, vai šis līdzfinansējums ir finansējums, ar ko reiķinās izglītības iestādē un kaut kādā veidā plāno savu saimniecisko vai tad materiālo darbu?
Šajā brīdī ir šī gada budžetu šķiet, ka tas neietekmē, un nākamā gada budžetu tas faktiski, nu, tas ir budžeta veidošanas un izlietošanas jautājums, un tādā veidā, protams, ka pašvaldības budžetu vai iestādes budžetu tas ietekmē, bet šī varētu ietekmēt, bet šī gadījumā, ja mēs saprotam, ka par šo naudu tiek iegādāti mācību līdzekļi, tad šī gadījumā šie mācību līdzekļi no izglītības iestādes iespējams tie vienotie, vienādie individuālie mācību līdzekļi kaut vai kā tērpi dejotājiem vai otas papīri un tā tālāk, kas būtu kādi speciāli īpašāki, tie iestādē tādā gadījumā vairs nebūtu jāiegādājas, un tad tie ir individuālie mācību līdzekļi, ko iegādājas vecāks. Līdz ar to tādas ļoti krasas ietekmes, ja šī nauda ir aizgājusi konkrētajam mērķim, precīzi tam, kam viņa tā tad ir domāta, interešu izglītības īstenošanā kā vecāku līdzfinansējums, tad tāda būtiska ietekme nevajadzētu būt, kas pasliktina iestādes šo te darbību. Protams, nav, tādā veidā vairs netiek nodrošināta varbūt pilnīgi vienāda, jo kāds no vecākiem var arī iegādāties citādāku šo individuālo mācību līdzekli. Šī pozīcija, ka nav vairs vienāda, tas vienāds iepirkums, bet jāsaprot, ka ja tas ir līdzfinansējuma maksājums tādā gadījumā, šī gadījumā visas šīs lietas ir izglītības iestādes, ir pašvaldības izglītības iestādes bilancē uzskaitāmas lietas, tai skaitā arī tērpi. Un tādā gadījumā, ja tiek pirkti tērpi un tā tālāk par šo tēmu, līdzfinansējuma maksājumu, tad tie vairs nav individuālie tērpi konkrētajam bērnam, ko viņš var ņemt mājās pēc interešu izglītības programmu neīstenošanas vairs. Jo tas jau tad ir nācis caur pašvaldības budžetu un tas jau tādā veidā ir oficiāli automātiski iestādes vai pašvaldības uzskaitē.
Nu jā, tā tam vajadzētu būt vienkārši. Nu, es saprotu, ka tā tad es tā īsti neatceros, vai es klausījos šo te izglītības ISV sēdi, bet es tā īsti nepiefiksēju, ko iestādes vadītāji no Dundaris teica, bet visticamāk es pieļauju, ka tas bija saistīts ar to, ka iestādes budžetā tā tad ir zināmi plāni attiecībā uz vecāku līdzfinansējumu izlietošanu kā iestādes ieņēmumu, attiecīgi arī tēriņu. Mēs skatos budžetā, viņiem ir plānoti nepilnī 14 tūkstoši gadā, kuri tātad šobrīd vairs šādu te summu reiķināties iestāde izdevumos nevar. Mēs pieļauju, ka tomēr tur ir zināma saistība ar šo.
Jā, nu tā es tā kā varbūt centos arī vienā brīdī teikt, ka savā ziņā ar budžetu tas ir saistīts tādā gadījumā, jo ieņēmumi varētu nebūt tik lieli un nebūs tik lieli, kā iespējams ir plānot, bet tai pašā laikā, ja mēs organizējam, ka vairs šie individuālie mācību līdzekļi netiek pirkti kopīgi, kā no iestādes, tādā gadījumā arī šī izdevuma daļa automātiski samazinās. Līdz ar to faktiskais attiecīgi konkrētajā iestādē faktiskā nepieciešamība arī samazinās, jo viņai nav ne ieņēmumu, ne arī neveidojas vairs izdevumu. Ja pareizāk sakot, neizveidojas izdevumu un līdz ar to šī ieņēmuma neieņemšanas daļa vairs tik būtiski neietekmē šo iestādes darbību.
Paldies, jā, paskaidrojumu, bet vai nav tā, ka tikai mums no šīs zāles izskatās, ka katram būtu jānodrošina savi šie te kaut kādi, nezinu, materiālās vērtības, nu, piemēram, kolektīvā kaut kādas muzicēšanas vai dejošanas, nu, kādas tur individuālās šīs te iegādes tērpiem, vai kam tam, es tiešām nezinu, kas tiek, kāds ir plānotais šo te naudas līdzekļu izlietojums, bet es no šīs vietas nevaru pateikt, ka katram ir jāpērk savus un katram ar savu ir jātiek galā, jo ļoti iespējams, ka daļa mums nepirks tādā gadījumā šo te nepieciešamos materiālus. Tas ir nu, vienkārši apsvērumi, jo mācību maksas līdzfinansējums, jā, tur var būt un var nebūt. Tā ir pašvaldības, protams, brīva izvēle, bet ar to ir saistīts mums nākamais jautājums. Kāda apsvēruma dēļ, teiksim, pārējā Talsnova teritorijā nav bijis nekad noteikts šis līdzfinansējums? Mēs atzīstam, ka tas ir bijis pareizāk nekā viņa noteikt. Kaut vai mazāk vai citādāk. Tā, protams, ir pretīm nākšana iedzīvotājiem, bet tas ir saktas saistīts, tas ir iestādē paredzēt naudu.
Tātad veidojot, ja sastādot budžetu, jau kaut kādā summa vai minimālais apmērs arī interešu izglītības īstenošanai tiek paredzēts, tā kā nav tā, ka ir pilnīgi nulle. Budžetā interešu izglītības programmu īstenošanai, tai pašā laikā, nu kā jau es minēju, tas viens no iemesliem ir, ka nav ir ļoti grūti nu, kaut vai nomotivēt vecākam, kāpēc Dundagas vidusskolā vai Tals pamatskolā ansamblī nav jāmaksā, un savukārt mākslas mūzikas skolā, pieņemsim, ir jāmaksā tai pašā. Nu, kaut vai šī gadījumā konkrēti skatoties tai pašā Dundagas mākslas un mūzikas skolā, ja interešu izglītībā tiek īstenots tas mākslas mūzikas skolā, kaut vai vienalga, kurš kaut vizuālās mākslas, interešu izglītības programma vai ansambles vai kas, tad vidusskolā tā nav jāmaksā savukārt. Tiklīdz mēs ejam mākslas mūzikas skolas interešu izglītības programmā, tad par to pašu būtu jāmaksā. Protams, te ir tā atšķirība par to, ka iestāde pat vienot pērk šos mācību līdzekļus. Bet nu, tad iepriekšējā periodā, iepriekšējā Talsu teritorijā, Talsu novada teritorijā, tika pieņemts šis vienotais lēmums par to, ka interešu izglītība ir bezmaksas, jo skolēni, nu, skolēni var interešu izglītību apmeklēt jebkurā no izglītības iestādēm, un tādā brīdī tāds lēmums arī tika pieņemts, kad ir bezmaksas interešu izglītība visā novadā.
Jā, nu to es saprotu, ka šī prakse tiek vienkārši turpināt, atties no tagad jau uz jauno visu novada. Vai, teiksim, tajā vietā, kur šī maksa bijusi noteikti, ir bijušas problēmas ar to motivāciju vai sapratni par to, kāpēc vienā skolā ir šī maksa, otrā nav. Tad, nu, teiksim, ņemam konkrēto pašu Dundagu, vai ir bijušas kaut kādas neskaidrības lielas vai problēmas ar to, ka mazs mūzikas skolā ir līdzfinansējums un skolā tajā pašā, no tā pašā profilā nav. Jūs teicāt, ka tā ir varētu būt problēma.
Nesu dzirdējis,
no, ka būtu. Viņas nav, es arī domāju, ka nav. Jo tas...
Nu, ja mēs pieejam no šāda viedokļa, tad līdz tai brīdim, kamēr neviens nepukst, mēs varam neko vienot novadā nepieņemt.
Ne, nu, bet tas bija viens
argument. Droši vien, ka tas īsti nebūs pareizais pamatojums, ja neviens nav iebilds, tad daram kā ir līdz tam brīdim, kamēr iebilst. Nu, es domāju, ka diezinu vai.
Ne, bet tas bija viens no apsvērumiem, kur jūs minējāt, kāpēc nevajag noteikt. Un tāpēc es vaicāju, vai šāda problēma ir bijusi, lai tagad nu, būtu izmantojams, ka jā, šis ir tāds kreņķis, un mums viņu vajadzētu apiet. Ja nu bijis, tas patiesībā nevar tikt uzskatīts par tādu nopietnu apsvērumu. Nu, es sapratu ideju.
Grūti man pateikt, vai nevar tikt uzskatīts par nopietnu apsvērumu, bet jā, tas nav bijusi šādas te sūdzības par šo jautājumu nav bijušas līdz ar to, līdz šim nav, bet jebkurā gadījumā, ja man ir jāatbild, kāpēc vienā vietā par to pašu ir jāmaksā, otrā nav viena novada ietvaros, man arī nav pamatots atbildes un visticamāk, ka vērsīsies pie manīm un man šāds atbildes arī nav, kādēļ vienā vietā ir, otrā nav, ja tiek īstenots viens un tas pats, līdz ar to es saprotu, ka arī mums kā izglītības pārvaldē un pašvaldībai jāspēj atbildēt, kāpēc tad mēs esam noteikuši atšķirīgi pieeji vien novadā izglītojumiem un to es arī nespēju pamatot. Tādēļ tiek virzīts šāds lēmuma projekts, bet drīkst arī, protams, lēmt savādā.
Jā, protams, bet nu, jā. Jūs jau vēlaties, no šobrīd mums ir jāatbalsta, jūs vēlaties, ka mēs atbalstam jūsu sagatavotu un tāpēc, lai viņi varētu atbalstīt, man ir jāsaprot, kā jūs esat nonākuši līdz situācijai, kad no divām iespējām, kāds mums šobrīd novadā ir paņemta viena un nevis tā otrā. Un šobrīd es man drusku pietrūkstu. No. Pilnvērtīgi izpratņu, ja iepriekšējā līdzfinansējumam tur bija bijusi kaut kāda minēta preambulā, kaut kāda diskusija ar kaut kādiem pašvaldības pārstāvjiem vai kas tas tāds bija, tad šeit es tiešām redzu, nu, tikai tas nozīmē, tas ir izglītības pārvaldes tāds vērtējums. Nav bijusi tāda.
Nu,
Daini, varbūt es nezinu.
Tanī pašā reizē ir bijusi arī diskusija par šo te. Tai pašā laikā arī šajā sarunā tiešā veidā šķiet, ka direktori nepiedalījās, bet skolas pārstāvi piedalījās. Bet tai pašā laikā skolas direktore ir paudusi viedokli, ka viņi vēlās, lai par interešu izglītību šī te līdzfinansējuma maksa. To viņi arī pirms tam ir paudusi un arī šobrīd ir pauduši šo te vēlmi. Un, protams, ka šāda iespēja pastāv arī noteikti, jo mūsu saistošie noteikumi nosaka šo iespēju, ka par atsevišķu interešu izglītību, gan profesionālās ieviešanas, gan interešu izglītības programmu īstenošanu ar domas lēmumu var tikt noteikta šī maksa. Tā ka, protams, tas nenozīmē, ka ir jāiet tikai par šo vienu ceļu, kad ir bezmaksas vai ir tieši noteikti līdzfinansējuma maksa. Bet man šķiet, ka tādā gadījumā droši vien mums ir jāpārskatā un jāskatās arī par citām izglītības iestāžu, interešu izglītības programmām, vai viņās īsteno vai nē šo līdzfinansējumu maksu. Bet pastāv iespēja arī atšķirīgi būt. Vienkārši šis piedāvājums šobrīd ir tas, kas nāk no mums, kā piedāvājums par to, ka visā novadā ir bezmaksas interešu izglītība. Bet viņa var būt atšķirīga, protams.
Nu, paldies, jā. Es tas, ko es vēlos pateikt, nevis tas, ka par katru cenu būtu no vecākiem jādabū līdzfinansējumu, bet tas, lai iestādes budžets vai tās iepriekšējās iespējas kaut kā savu materiālu, visticamākais tā kaut vai materiālā bāze un vai, nezinu, preces kaut kādas, lai tā netiktu samazināt tam visām iestādēm, kurām līdz šim tā iespēja ir bijusi. Nevis pievilkt pie tām, kurām nav bijusi šāda iespēja, bet nu, tieši pretēji. Tas nu, ir labi, ka ir bezmaksas izglītība.
Nu, jāsaprot, ka tādā pašā apmērā visticamāk, ka nebūs, jo šie individuālie mācību līdzekļi tādā gadījumā pāriet uz bērna iegādes nepieciešamību. Viņiem tas ir jāiegādājas. Un vecāks tādā gadījumā iegādājas un kaut vai šos te pašus noteiktos līdzfinansējumu naudas summu, nu, gadu laikā tie ir ap 100 eiro, viņi to var izmantot jau šobrīd.
Šeit ir atslēgas vārds var, bet vai visi šie vecāki to izmantos, jo tad, kad tev skola iedod šo individuālo priekšmetu, tas ir viena situācija. Un tad, kad tu to atstāji vecāka ziņā, tad ir, nu, es neesmu pārliecināts, ka visiem būs tas, ar ko strādāt un darboties visiem
vienlīdzīgi. Bet vecāku, nē, visiem vienāds, viņš visticamāk varētu nebūt.
Var nebūt nemaz.
Bet tad jau vecāks var arī nesamaksāt, jo nauda jau nāk no vecāka kabats.
Tas ir drusku savu, es saku, no šīs zāles var izskatīties, ka visvieglāk ir noņemt nost, atstājot vecāka ziņā, un tagad šo te naudu izmantojiet tam pašam, tikai pats dabā tā nenotiek.
Nu, iespējams.
Paldies, Dainis Karaus. Jautājumi.
Ja kolēģi, nē, jautājumi nebūs, man pēc tam tur
ir. Tad man ir jautājums, vai vēl, jā, Lauris Pīlēģis.
Vai ir šis jautājums pārspriests arī ar iestāžu vadītājiem, kur dotajā brīdī nav šis līdzfinansējums, un kāds ir viņu viedoklis?
Ar visiem iestāžu vadītājiem nav, jo tad faktiski tās ir visas vispār izglītojušās skolas un visas mākslas mūzikas skolas, bērnu jauniešu centrs. Nu, nav, ar visiem nav pārspriests par to, vai par interešu izglītības programmu īstenošanu būtu par individuāliem mācību līdzekļiem jānosaka šī maksa. Katrā gadījumā, jā, nu, ja mēs ņemam to iepriekšējo pieredzi, tad visas izglītības iestādes, nu, labi, varbūt ne visas, bet sauksim tā nospiedošais vairākums, lai neapgalvot visas, jo nu, tad kāds varbūt teiks, es domāju savādāk, bet katrā gadījumā kopējais viedoklis arī tad bija par to, ka nenoteikti, jo, ja mēs atceramies, mums bija noteikts Talas novada bērnu jauniešu centrā maksa par līdzfinansējumu maksa, un arī tanī reizē šajā kopējā iestādē, sauksim tā, kas nav konkrētā skola, tika nonācām kopīgi pie secinājuma, tai skaitā arī domē, ka nenosakam arī Talas novada bērnu jauniešu centrā, un toreiz arī bērnu jauniešu centra direktori arī nāca ar šādu te pašu viedokli, ka nenoteikti šo interešu izglītības programmas līdzfinansējuma maksu. Bet jā, nav šobrīd nav pārunāts vai ieviešam vai nē, varbūt ieviešam.
Bet ja mēs skatāmies no iestādes puses, tas mērķis, ko mēs ar to vēlamies sasniegt, šis līdzfinansējums, ir paredzēts šiem individuālajiem mācību līdzekļiem. No iestādes, un no, kaut arī paskatāmies atsevišķi kaut kādas pulciņas, tomēr man liekas, iestāde ir interesēta, lai šie individuāli līdzekļi visiem būtu vienādi. Kaut vai, piemēram, arī tik pieminēt šis tērpu jautājums. Mums jau arī interese, lai šie tērpi visiem dalībniekiem būtu vienādi. Tātad līdz ar to veidojot kaut kādu kopēju iepirkumu redzējumu vispār jau no šīs iestādes puses, nevis no vecāku puses. Tāpēc man īsti nav skaidrs, kāds ir tas mērķis. Ja mēs visu pārliekam uz vecāku atbildību, tad nu, šeit šis redzējums varētu būt dažāds. Ja mēs šo pārliekam uz iestādes, nu, tad tur ir vadītājs, un kas atsevišķi to vada, līdz ar to viņam var veidoties, kāds, nevis var veidoties, bet ir tāds kopīgs redzējums, un līdz ar to šos līdzekļus izmantot pirmkārt efektīvāk, jo pērkot uzreiz lielāku kopumu viennozīmīgi, kad arī ir šīs cenas ir zamākas, nekā pērkot to atsevišķu. Tad ir jautājums, kas ir tas pamatmērķis, ko mēs ar to vēlamies vai nevēlamies sasniegt?
Nu, droši vien te tā diskusija var būt arī dziļāka par to, kas ir interešu izglītības mērķis. Un interešu izglītības mērķis nav tā iemesla dēļ, ka es nevaru samaksāt par tērpu vai par kādu kvalitatīvāku materiālu, otiņu, papīru vai kaut ko tādu, man līdz ar to, kā vecākam noliekt manam bērnam apmeklēt interešu izglītību, nevis profesionālo ievirzi, nevis kādu citu, bet interešu izglītību, kur ir vispārējo prasmi un interešu attīstīšana. Līdz ar to nosakot, ka man būtu jāmaksā interešu izglītības līdzfinansējuma maksa, lai mēs varētu iegādāties konkrētas pakāpes kvalitātes mācību līdzekļus, var liekt man kā vecākam, kuram varbūt nav tie līdzekļi tik daudz, piedalīties interešu izglītības pulciņā, jo es to visu varu iegādāties lētāk. Arī šādā veidā var šo pagriezt, bet, protams, ka ir savā ziņā, nu, to var pagriezt no viens un no otras puses, un visos variantos ir stipri vien patiesība un ietekme arī no tā, kā vecāks var pieņemt lēmumu. Un šeit ir jautājums, kas ir svarīgāks – bērns vai iestādes vēlme, kā mēs izskatāmies?
Šobrīd Lauris Pīlaitis, pēc tam Dainis Karols, bet mēs vēl esam jautājumu sadaļā, ja? Un pēc tam Aļeks Solojos.
Bet šeit jau izskanēja tā atbilde par to naudu, ka vecāks var iegādāties vai nevar iegādāties. Un ja mēs veicam apjomīgāku iepirkumu, tad šī cena ir zemāka. Tātad mēs šīs iespējas palielinam. Protams, ja ir atsevišķiem vecākiem vēlme iegādāties kādus individuālos līdzekļus, kas ir augstāka kvalitāte, viņi jau to var darīt un tas neliedz to darīt.
Šī visticamāk ir tas gadījums, kad ir otrādi.
Tieši kādā ziņā otrā.
Nu, visticamāk, ka šī gadījumā iestāde iegādājas kvalitatīvākus materiālus, nekā to varbūt izdarīt katrs bērns individuāli. Un līdz ar to arī iespējams šī cena ir par kvalitatīvāku materiālu nedaudz augstāk.
Bet tad man savukārt ir jautājums, ja iepriekš mēs runājam par to, kāds vispār ir iestādes mērķis, tad man ir jautājums, ja mums ir maksimāli atļaut šo pieejamību maksimāli lielam bērnu skaitam, tad kāpēc mums ir jāpērk šie te individuāli līdzekļi ar augstāku kvalitāti, ja mēs varam iegādāties pa vidēju, līdz ar to nodrošināt šo pieejamību vairāk bērniem. Jo šeit jau pirms tam, ja izskanēja tas mērķis vispār par interešu izglītību, tad vadītājiem šis ir jāsaprot, un viņš nevar interešu izglītībā vienkārši iegādāties šos te individuālos līdzekļus, kas ir paredzēti profesionālajai lietošanai. Piemēram.
Jā.
Tad šeit bišķīt, kad mēs nonākam pretrunās.
Nē, mēs
interešu izglītības pamats ir nodrošināt jebkuram, bet tomēr tos līdzekļus, ko mēs iegādājamies, tie ir augstākā līmenī, nekā tie ir vajadzīgi.
Jā, un tāpēc vecāks, varbūt kāds no vecākiem nevar samaksāt
tad šo maksu. Jautājums, vai vadītāji saprot šo interešu izglītības mērķi?
Droši vien, ka te ir atkal var paskatīties dažādi, nu katrs iestādes vadītājs šo interešu izglītības vai jebkuras izglītības programmas rezultātu grib pēc iespējas labāku. Un šī gadījumā tas mērķis vai tas tā latiņa ir uzsprausta tik augsti, cik viņi ir uzsprausti. Un jautājums, vai vienmēr tas ir interešu izglītības, nu, jā, vai tā jau nepārklājas ar profesionālās ievirs izglītības programmu. Es pilnīgi piekrītu, un te ir tas mūsu virzījums uz to, ka varbūt, ka nav nepieciešams šādā veidā noteikt to mācību mākslu. Bet, protams, ka var, ar to es negribu teikt, ka visur jābūt ir pilnīgi un galīgi vienādi. Var būt, ka pieņemsim Dundagas mākslas un mūzikas skolā, ņemot vērā to, ka šī pieredze ir, ka mēs nosakām šo interešu izglītības mācību mākslu, bet līdz finansējumu mākslu. Bet, teiksim, man jau uzjautā, tā kā deputāts Alds Pinkēns teica, no vienas puses, tad, ja man uzjautā vecāk, kāpēc mums ir jāmaksā un citur nav, es nevaru atbildēt to, jo man īsti pamatojumi tam nav atbildēt. Bet mēs varam pieņemt, ka Dundagas mākslas mūzikas skolā ir jāmaksā. Un tur iepērk kopīgi šos mācību līdzekļus, un tas ir kopīgi. Jā, to var darīt. Tas nebūs arī nekādā veidā pretrunā tam, kā mums ir noteikti saistošie noteikumi un kā mēs paši esam ar saistošiem noteikumiem šo kārtību noteikuši. Bet nu, tas mūsu virzījums šobrīd ir, ka būtu bezmaksas visiem.
Paldies, Lūdī. Dainis Karaus.
Paldies, Lūdī. Es gribēju atbildēt uz jautājumu, bet šeit jau arī Lūdis atbildēja uz to jautājumu.
Jā, paldies, Oļegs Solojovs.
Man būtu Lūdīm jautājums, ja mēs apstiprinām šobrīd interešu izglītības maksu Dundagas mākslas un mūzikas skolai, vai tas neierobežot nu, to iespēju jauniešiem visiem apmeklēt interešu izglītību?
Nu, līdz šim viņi Dundagā ir apmeklējuši, līdz ar to es domāju, ka tas, kā viņi līdz šim to ir darījuši, iespējams, ka viņi turpina to darīt, un viņi turpinās to darīt. Līdz, nu, ja viņi līdz šim tādā veidā to ir darījuši, es pieņemu, ka viņi arī turpinās to darīt turpmāk, un nu, nav ne no iestādes, jo iestādes vadītāji šādu te iesniegumu ir, šāda vēlme ir izteikusi, līdz ar to viņas uzskatā, ka nemazināsies, un ja līdz šim ir bijis, man arī nav pamata uzskatīt, ka bērni Dundagā neapmeklēs mākslas mūzikas skolas interešu izglītības programmu šī iemesla dēļ, ka tur būs noteikti šī līdzfinansējuma maksa. Jo, nu, tur ir savu plusu, kā jau mēs te runājām. Vecākam nav vairs par to vispār jādomā.
Jā, nu, ja tas otrs jautājums būtu, ka mēs runājam par skolas padomi, attiecīgi arī mūzikas un mākslas skolē ir skolas padomi, tad vēlreiz varbūt nu, visiem deputātiem zināšanai par sastāvu šajā padomē, jo, principā, šeit ir jāsaprot, ka iestādes vadītājs jau ir pieaicināts un viņš jau informē par to nepieciešamībām un vajadzībām. Un ja vecāk arī dzen lēmj pa kādu no jautājumiem, tad par finansējumu konkrētām lietām, tad iestādes vadītājs ir tas, kas jau informē, kas būtu nepieciešams konkrētai interešu izglītības pulciņam. Tā ir Ildi, vai ne?
Nu jā, nu tā tad skolas izglītības iestādes padome, viens no jautājumiem, kas ir viņas kompetencē, ir var lemt par individuālo mācību līdzekļu, noteikti arī kas ir individuālie mācību līdzekļi, kurus mēs savā izglītības iestādē uzskatīsim par individuāliem mācību līdzekļiem. Tas ir izglītības iestādes jā. Padoms arī viena no pilnvarojumiem likuma jau pilnvarojumiem, ko likums ir pilnvarojis.
Katrā izglītības iestādē izglītības skolas padomi ir obligāta struktūra, kurai ir jādarbojās. Tas nav tā, ka vienā ir, otrā nav. Nu, tas taču ir obligāts.
Jā, un ja mēs runājam par Dundagas mākslas mūzikas skolu, tad tur arī ir, un mēs arī kā kopīgi esam visi lēmuši, par pārstāvjiem arī no mūsu vidus. katrā izglītības iestādē ir pa kādam pārstāvim. Jā, jā, darbojas, nu, cik aktīvi darbojas, tas ir cits jautājums katrā iestādē, bet jebkurā gadījumā katrā iestādē ir šī izglītības iestādes padoma, protams.
Paldies, Aldis Pingens.
Jā, man radās klausoties stāstu ar vēl viens jautājums, vai gadījumā nav tā, ka, teiksim, šīs izglītības iestādes, kurās interešu izglītības programmas, tika īstenots bez šīta noteikta līdzfinansējuma, vai viņas, teiksim, neiegādājas šīs lietas no pašvaldības budžeta kā tāda, respektīvi vecāki nelīdzfinansē, bet tas rezultāts tiek sasniegts tāpat tikai jau bez šīta vecāka iesaistīšanās. Nu, tās ir empirisks novērtējums šim stāstam. Vai tiešām šos līdzekļus pērk tikai tās skolas tādā veidā, kurām ir šis līdzfinansējums?
Nē. Būtībā nē, pērk arī citas izglītības iestādes, kā jūs minēju, tad arī sastādot budžetu finansējums neliels tiek paredzēts, jo tas mācību process ir jānodrošina. Tas, kas attiecās uz dziesmasvētku vai sporta spēļu, nu, ja gadījumā ar sporta spēlēm tik tālu interešu izglītībā nonāk, bet vairāk dziesmasvētku kustībai, tad parasti tuvojoties dziesmasvētkiem ir arī pašvaldības lēmumi par kopēju finansējumu tieši tērpiegādei un tā tālāk. Nu, tas, kas attiecās, tas būtībā būtu šīs lietas, kas ir saistīts, tad pašvaldība arī savu finansējumu tur iegulda.
Faktiski no šī visa varētu secināt, ka tas ir tīri jautājums par to, ko iestāde var atļauties no sava budžeta, un patiesībā es domāju, ka visiem ir pilnīgi vienalga, no kurienes rodas šis naudas avots vai viņu atnes vecāki bieži vien ar parādiem un dažādām papildus ekstra darbībām, lai tu dabūtu to līdzfinansējumu, no, lai viņš tiktu samaksāt laikā un pietiekam apjomā. Es pieļauju, ka izglītības iestāžu vadītāji būtu priecīgi, ja viņš šo pašu naudu saņemtu vienkārši no pašvaldības budžeta ar budžeta pieprasījumu un viss. Ja tā ir vienīgā problēma, tad katrā ziņā es noteikti man nebūs nekādu iebildumu par to, ka līdzfinansējumu nav, bet papildus nauda budžetā ir. Jo nevar jau būt tā, ka vienai iestādē, kurai gadiem ilgi nav bijis līdzfinansējums, jau sen ir iegājusi to taku, ka tas tiek finansēts vienkārši no pašvaldības budžeta. Un tās divas iestādes, pie kā mēs runājam tikai par Dundagu, bet ir arī Roja, kurā patiesībā ir vairāk kā divreiz lielāks tas līdzfinansējums bijis. Joprojām 15 eiro, ja es pareizi saprotu. Ja? Tātad šīs iestādes šo savu materiālo bāzi ir uzturējusi un to mācību procesu ir uzturējusi ar vecāku līdzdalību. Nav problēmas, ņemam vecāku līdzdalību nost, bet nu, atceramies to, ka dalot budžetu šīm iestādēm ir jādod tas vecāku neiedotājs daudzums. Tas ir viss, kas ir šeit svarīgi.
Nu, no, nelīdz galam, daļēji es varu piekrist, bet nelīdz galam, tā iemesla dēļ, ka pārējās izglītības iestādēs šo vecāku, jeb individuālos mācību līdzekļus, ja tādi ir kaut kādi specifiskāki, tad vai arī tos pašus tērpus, vai uzstātos kaut kur kādā vietā, un kas paliek katram konkrētajam bērnam, to iegādājas vecāks pats, līdz ar to vecāka šis līdzfinansējums individuāliem mācību līdzekļiem, viņš saglabāsies arī tiem, kam ir bezmaksas, viņi kaut kādu veidu šos individuālus mācību līdzekļus iegādājas. Šinī gadījumā, pieņemsim, Dundagas mākslas un mūzikas skolai vecākiem vairs nav jāiegādājas nekas. Līdz ar to viens pret vienu pateikt, ka pašvaldība nosedz šo mācību līdzfinansējumu maksu, tas nebūtu korekti pret visiem pārējiem. Bet nu, tas, kā sastādot budžetu visām iestādēm, tas tiek ņemts vērā vienādā mērā, līdz ar to jā, un tad ir tas individuālo mācību līdzekļu jautājums, ir vecāki jautājums. Dundagas gadījumā, Dundagas mākslas skolas gadījumā, tas ir caur skolas organizēto pasākumu, caur līdzfinansējumu maksu. Tā kā pastāv abi šie varianti, es piekrītu, ka viņi pastāv, protams.
Jā, nu to, tāds kāda ir tā proporcija, to mēs šeit redzēt nevaram, tas pārāk sarežģīts, to tā vienveidīgi pateikt, ka tas, ko nesamaksā līdzfinansējumā, tas pats tiek ieguldīts arī ārpus. Pilnīgi noteikti līdzfinansējums nenosēdz visu, kas ir vajadzīgs, lai, nu, teiksim, audzēknis varētu pilnvērtīgi iegūt interešu izglītību, tas izmaksas noteikti lielāks. Bet labi, skaidrs.
Paldies. Šobrīd, ja jautājumi vairāk nav, tad viedokļi. Dainis Karols.
Minēto jautājumu skatot, komitejā arī bija diskusija, varbūt nebija tik plaša, bet bija arī jautājumi, uz kuriem tik sniegt atbildes. Un es varbūt arī izteikšu savu viedokli šajā jautājumā un sagatavotajā lēmuma projektā. Es varu pateikt, tas nav tikai izglītības pārvaldes viedoklis, ka interešu izglītībai mūsu tals novadā jābūt ir bez vecāku līdzmaksājumu, tā arī tīri mana pārliecība ir, un uz šo mērķi mēs esam gājuši jau, zinām, laiku posmu. Ja mēs runājam par interešu izglītības nozīmi, tad mums jāatcerās, ka tā ir pirmkārt vajadzību vēlmju realizēšana, un bērni interešu izglītībā, iesaistoties kādā no piedāvātajām aktivitātēm pulciņiem, viņš varbūt tenī konkrētajā brīdī paņem to, ko viņam vajag, vai nu ir šī interese attīstīt, vai nav, viņš izvēlās citu. Un ir bijusi man diskusija gan ar vecākiem, gan ar iestāžu vadītājiem, gan mēs esam paskatījušies arī, kas vispārībā notiek tuvākajās pašvaldībās ar interešu izglītību, tad mēs varam teikt savā ziņā, esam gājuši soli uz priekšu, ka mums tieši Talsu novadā mēs panācām vienot izpratni, ka interešu izglītības programma mums ir bez vecāku līdzfinansējumu. Pēc tam profesionālās ievirzes programma ir ar vecāku līdzfinansējumu. Mēs redzēju pēdējo, kas ir Saldus novada, arī bija diskusija, kur bija līdz šim interešu izglītībai 5 eiro vecāku līdzfinansējums, un dotajā brīdī viņi arī, ja nav nonākuši līdz lēmumam, tad arī nonāks līdz lēmumam, kad interešu izglītības vecāku līdzmaksājumā atcels. Mēs paskatāmies pa konkrēto piemēru Dundags mākslas un mūzikas skolu piedāvāto variantu interešu izglītību ar vecāku līdzfinansējumu, tad mēs arī saprotam to, ka viena programma ar vecāku līdzfinansējumu no vecākiem tas prasīt apmēram 150 eiro, un tas ir, domāju, deju otru programmu saistīt ar koru maksātu ap 72 eiro no vecāku gadu laikā vai mācību gadu laikā. Es uzskatu, ka šī summa ir ļoti liela un nozīmīga jebkuram vecākam, un tas varētu būt viens no apstākļiem, kādēļ kāds no bērniem, kurš varētu interešu izglītībā iesaistīties, izvēlēties to nedarīt, tīri dēļ tā, ka vecāku līdzfinansējums ir gana nozīmīgs un liels. Es nerunāju par profesionālās ievirzes programmām, kuriem mēs lēmumu pieņēmām iepriekšējā lēmuma projektā, bet šeit runājām konkrēti par interešu izglītību. Tad mans viedoklis ir to, ka mēs spējam šo interešu izglītību mūsu novadā piedāvāt bez vecāku līdzmaksājumu, kā jau šeit tika minēta, un arī komitejā bija norādi par vecāku skolas padomē, kura viens no punktiem ir šis te individuālais mācību līdzekļu noteikšana, un tas ir tas ceļš, lai varbūt uzlabotu materiālu tehnisko bāzi tieši saviem audzēkņiem tādā veidā, bet ne ar nozīmīgu vecāku līdzfinansējumu, realizējot interešu izglītības programmu. Es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies. Vēl kurš vēlas paust viedokli? Lauris Pīlaidis.
Jā, pēc šīs diskusijas man īsti pārliecība neradās par to, ka šis ir pareizs lēmums, bet es arī neesmu pārliecināts par to, ka šis līdzfinansējums vajadzīgs, bet tomēr Mums galvenokārt ir jāvadās pēc tā, kādas ir šo iestāžu tas pamatmērķis, bet kā mēs dzirdējam, protams, arī iestādes vēlas nodrošināt kaut kādu atbilstošu līmeni. Un ja mēs skatāmies tādā ilgākā termiņā, tad mums pašiem ir jāsaprot, kādu šo līmeni šajās iestādēs mēs vēlamies nodrošināt un kāds ir tas masveidīgums, ko mēs vēlamies panākt, lai šeit iesaistās bērni. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šeit ir jābūt nedaudz plašākai diskusijai, lai mēs beigās nonāktu pie tās īstās atbildes. Iespējams, ka skolām ir jāļauj brīva vaļa, un viņi paši plāno un rīkojas tā, kā viņiem ir labāk. Un kā mēs dzirdējam, šajās skolu padomēs ir iespējams diskutēt, un vecākiem ir iespēja nofinansēt atsevišķos līdzekļus, un mēs arī varbūt arī nejaucamies, bet varbūt tomēr tādā ilgtermiņā ir vērts padomāt par šo līdzfinansējumu, pirmkārt tas disciplinē, otrkārt, cik man ir bijusi saskarsama Rietumē Eiropā, tomēr šis līdzmaksājums šajos pulciņos ir, jo tas tev dod to piedrības sajūtu un ir skaidrs, ka tas tev interesē, un tur ej, nevis tu ie vienā vietā, otrā, trešā, līdz ar to tas loks tā ļoti polarizējās un neveidojās šie pulciņi vai atsevišķi šīs interešu jomas tādas patstāvības. Līdz ar to es arī es runāju ar vairākiem šiem te interešu izglītības pārstāvjiem un tur izskan šī doma, ka tomēr šis līdzmaksājums būtu vēlams. Bet tādēļ, ka īsti man tāds skaidrs viedoklis un arī pēc atbildēm ņemot nav izveidojies, es šoreiz atturēšu šajā jautājumā. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Alds Pinkens?
Jā. Mans viedoklis ir tāds, ka, protams, ir labi, ka pašvaldība var atļauties tātad iztikt bez līdzfinansējumiem no vecākiem, dodot šo iespēju visiem vienādi tikt pie interešu izglītības vai jebkādas citas izglītības, bet es zinu to, ka tiešām, tā kā teica kolēģis Lauris Pīlēģis, šīs te maksājums tomēr kaut vai neliels, bet viņš disciplinē tieši šī te apmeklējuma, kā saka, esamību, jo pretējā gadījumā mēs varam iegūt ātri, iegūt sarakstu ar ļoti daudziem audzēkņiem, kur patiesībā nekas viņiem nav nekāda pienākuma ne apmeklēt, ne kaut kur piedalīties. Tāda situācija tiešām dabā pastāv. Tas maksājums arī drusku iedod tādu disciplīnu. Bet nu, visādi citādi, ja mēs neko nezaudējam, es tajā izpratnē domāju izglītības iestādes savos procesos, iztiekot bez šī līdzfinansējuma, tad katrā ziņā jā, tas nav slikts pašvaldības iespēja noņemt šos maksājumus kaut vai neliels, bet no gada griezumā vai skolas griezumā pietiekami iespaidīgi.
Paldies. Vēl viedokļi. Uldis Skatlaps, lūdzu. Īsi.
Jā. Man klausoties gan Laura, gan Aldā šo te domas, varbūt tās, ka tad ir, ja mēs atgriežamies pie interešu izglītības līdzfinansējuma kaut kādā vēlākā periodā, kad mēs varam lemt par kādu konkrēto, kaut vai tās pašas Dundagas vai citu, tad tādā gadījumā šai pirmajā punktā varam papildināt, ja nav līdzfinansējuma maks, nav noteikta ar atsevišķu domas lēmumu. Un tādā gadījumā nav punkts šeit neparādās, ka pilnībā visiem ir bez maksas, bet šis punkts ir tāds, ka ir bez maksas, ja netiek noteikts līdzfinansējums, ja par kādu konkrēto nav noteikts kaut kas cits, jo iespējams, ka varbūt pēc kādu brītiņu mēs nonākam, ka kādā no iestādēm tomēr mēs īstenojam interešu izglītību par maksu. Par līdzfinansējumu maksu. Un vēl, ko nepateicu par Rojas mūzikas un mākslas skolas šo interešu izglītību, ka viņiem šis ir individuālo instrumentu spēļu apguves jautājumu. Un līdz ar to arī mūsu saistošie noteikumi neparedz šo pedagogu atalgojumu finansēšanu no līdzfinansējuma maksas. Un šķiet, ka tas tādā gadījumā būtu jau, tas būtu tas 26. punkta jautājums, kas ir kaut kāda mācība, kas ir maksas pakalpojumi. Un tad tā vairs nebūtu no šāda te interešu izglītība, kas attiecās tieši par rojestiem gadījumiem, kad ir individuālā instrumenta spēle.
Paldies, Ulda Dainis, Karolis, Aldis Pinkans pēc tam.
To, ko Aldis arī minēja par vecāku līdzfinansējumu, kad disciplinētu vecākus, šāda diskusija, domāju, arī daudz gadus, daudzos dažādos formātos un arī skatīties valsts kā mērogā ir bijusi, bet vienmēr ir bijis pēc tam, kad ir ar interesantu interešu izglītības programmu vai viņu pasniedzēju, mēs varam sastiept to pašu rezultātu. Tas ir viens, un ja mēs runājam par administratīvām izmaksām, tās var būt gan neadekvāts, un mēs saskārāmies arī bērnu jauniešu centra, tur, manuprāt, bija noteikts 2 eiro tajā laikā vecāku līdzfinansējums, kad tās administratīvās izmaksas apkopojot, izstūtot, uzvaktējot, atgādinot un pēc tam nesamaksājot un domājot, kā piedzīt finansējumu, tas, manuprāt, šāda disciplinēšana neradīja to labāko rezultātu, kādu varbūt ar nelielu disciplinējošu līdzfinansējumu maksu gribēja tajā laikā panākt arī mūsu novadā.
Paldies. Aldis Pinkans. Otrā.
Jā, es gribēju, tas no viedokļa, tas ir Uldim par to ideju, ka mēs nosakām vēl ar atsevišķu domas lēmumu situācijas, kad varētu tikt noteikts līdzfinansējums. Tur mums nav vajadzīgs domas lēmumā kaut ko noteikt, jo saistošie noteikumi to jau pasaka, bet nu, es teiktu, ka tas nebūtu prātīgs veids, kā jūlijā, piemēram, apstiprināt bezmaksas un augustā apstiprināt maksas, ja mums tāda situācija ir iespējama, no to būtu jātiek galā jūlijā, es gribētu tā teikt, jo augustā mēs otrreiz nepieņemsim lēmumu, ka kādā skolā ir kaut kas atsevišķi. Tas nebūtu forši.
Jā, bet tādā gadījumā ir nepieciešams droši uz domas sēdi, ja mēs gadījumā virzam par to, ka Dundagā ir šī maksa, tad droši vien, kad uz domas sēdi papildināms ar tiem Dundagas maksas, ja jūs viedoklis ir par to, ka jā, ka tur vajadzētu, tad uzreiz uz domas sēdi jau mēs varam papildināt ar to Dundagas piedāvājumu. Jā, tas tā ir.
Jā, jūs atzīstat, ka viņš ir pamatots un tiešām iedzīgs. Un es saku, mēs esam pieķērušies Dundagai, bet patiesībā izlīdz šāds iestāds mums ir pietiekam daudz, lai varbūt, ka tā nav vienīga iestāde.
Nu šobrīd tā ir vienīga, kurā ir nu, vēl roida. Nu,
varbūt mēs līdz domas sēdēji, līdz nevam pieņemšanai saprotam, lai mums nav pēc mēneša jātais tiešām vaļā atkal šis pats jautājums un jāiet atkal.
Nu, vienīgi jāsaprot ir, vai mēs to papildinām vai nē. Nu,
šobrīd lai ir sagatavots lēmuma projekts, ir izskanējuši viedokļi, un es aicināšu Dainis Karolis lūdzu.
Jā, es gribu nokomentēt diskusiju arī, kas bija komitejā. Minētais jautājums tika skatīt, un arī ar deputātu vairākumu to apliecinu šitā lēmuma projekts, ka tika pieņemts lēmums, ka interešu izglītība mūsu pašvaldības izglītības iestādēs būs bez vecākā līdzfinansējuma, tā ir savā ziņā arī atbildes neredz, vai tā kā Alta arī teica, vai atsevišķi gatavot lēmuma projektus un tamlīdzīgi, jo minētais jautājums tika izrunāts un arī deputāta balsojums apliecināja, ka mēs ejam uz.
Jā, paldies. Līdz ar to mēs šobrīd uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu. Es lūgtu kolēģis balsot šobrīd, kas to nav izdarījuši. Daini. Paldies, šobrīd ir nobalsojuši visi deputāti, kas ir klātesoši, un es slēdzu balsojumu ar 7 balsīm par 2 deputātiem atturoties. Šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Paldies, mēs sākam skatīt nākošo darba kārtības jautājumu, un tas ir par pirmskolas izglītības grupu atvēršanu un slēgšanu, un ziņo mums Dace Ivanautos novada izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists. Lūdzu, Dace.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par pirmskolas izglītības grupu atvēršanu un slēgšanu. Lēmuma projekts skatīts Izglītības un sociālo veselības komitejā. Un izglītības pārvalde, ņemot vērā tavas domes lēmumu par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem, izvērtējot bērnu skaitu gan uz šā gada 1. septembri, gan laika posmam līdz 2023. gada 1. aprīlim, konstatēja, ka ir jāatver pirmskolas izglītības grupa lauciens pirmskolas izglītības iestādē Bitīte, kurā bērnu skaits ir sasniedzis rādītāji, kas pieļauj atvērt 4. grupu, konstatēja, ka jāslēdz ir viena grupa pirmskolas iestādē Dārta. Pirmskolas iestādē Dārta šobrīd ir 4 grupas, un tā tad bērnu skaits, kas nosaka, ka varētu būt šīs 4 grupas, neatbilst rādītājam, kas noteikts lēmumā. Un tāpat slēgt pirmskolas izglītības grupu Kolkas pamatskolā, kurā šobrīd bija 3 grupas un bērnu skaits ir samazinājies, un pēc noteikumiem varam atvērt 2 grupas. Un tāpat arī slēgt pirmskolas izglītības grupu Rudas pirmskolas izglītības iestādē Saules puķe, kurā šobrīd izvērtējot, šobrīd ir 3 grupas un izvērtējot bērnu skaitu, nu, redzam, ka tas nesasniedz rādītāji, lai iestādē būtu 3 grupas. Grupas tiktu atvērtas un slēgtas uz šā gada 1. septembri. Lūkums apstiprināt un virzīt tālāk lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Ilva Norenberga.
Labrīt. Jau komitejā runājam par to, ka bija piedāvājums slēgt grupu arī Dundagas pirmskolas izglītības iestādē, bet tur šis plānotais bērnu skaits atšķīrās, manuprāt, par vienu bērnu, un tāpēc tika atbalstīts priekšlikums šobrīd tomēr grupu skaitu nesamazināt. Jā, pirmskolas izglītības iestādē Saules puķe gada laikā plānots, ka rindā ir 8 bērni, un ir saprotams, ka mācību gada ietvaros šī izglītības iestāde sasniegs minimālo nepieciešamo audzēkņu skaitu, lai saglabātu 3 grupas. Kāpēc šobrīd tiek iesniegts priekšlikums šo te grupu skaitu samazināt?
Uz 1. aprīli pēc šī brīža datiem izskatās, ka nesasniedz bērnu skaits, jo tie bērni, kas 8 stāv rindā, viņi visi neuzsāks apmeklēt iestādi ar 1. aprīli. Ir daļa bērnu, kas uzsāks tikai ar
maiju.
Ir, kas ar maiju un pārējie ar septembri. Viens tikai ar maiju.
Bet tad atšķirība faktiski ir 1 mēnesis. Jā, mēs pieņemam kā kritisko punktu šo te aprīli, kad mēs pasakam nē, tie bērni, kas pēc mēneša uzsāks šīs te šo mācību procesu apgūt, tie tomēr neskaitās, bet šeit aprīlī tie tomēr skaitās. Tad nav konsekvences starp to, ka komitejā mēs lēmām, ka šis te viens bērns, kas bija izšķirošais, ka tajā brīdī mēs tomēr saglabājam šīs grupas, un šajā gadījumā mēs sakam, ka nē, ka tas mēnesis arī ir izšķirošais periods, kad mēs saprotam, ka bērni tomēr, ne, ka mums ir jāpieņem šis te aprīlis kā beigu datums. Es vienkārši nesaprotu, tad, kur ir atšķirība.
Vēl es varu paskaidrot, ka šobrīd Dundagas bērnu dārzā jau ir pieteikušies bērni un uz šo brīdi arī ir sasniegts šis, nu, Rudzes bērnu dārzā. Šobrīd nav saņemti neviens iesniegums.
Bet jūs lēmu projektā norādāt, ka plānotais bērnu skaits, kas ir rindā, ir 8 bērni. Tātad mācību gadu ieturos viņi sasniegt šo nepieciešamo skaitu. Labi, es pajautāšu savādāk. Vai jūsuprāt tas, ja pašvaldība samazinās grupu skaitu no 3 grupām uz 2, neradīs pretēju efektu, ka vecāki patiešām izlēms savus bērnus nelaist šajā izglītības iestādē?
Nu, jā, jūs atbalstat, mēs varam lēmt, ka mēs neslēdzam šo.
Es jautāju jums, kā izglītības pārvaldes pārstāvē, kāds ir jūsu viedoklis, vai tas neradīs efektu, ka vecāki zinot, ka grupu skaits samazinās no 3. Es runāju ar jums kā ar speciālistu šajā jomā, jo deputāti jau savus lēmumus pieņem, balstoties uz speciālistu sagatavotiem lēmumiem. Kā jūs uzskatāt izglītības pārvaldes viedoklis?
Es domāju, ka tie bērni, kas ir pieteikušies, ka tie arī apmeklēs Rudzes pirmskolas izglītības iestādi, ja tā ir viņiem, viņu dzīves vietai tuvākā.
Un tad maijā būs pieteikams bērnu skaits, lai būtu šie 40 bērni un lai būtu 3 grupas?
Nu, maijā jā, bet uz 1. aprīli šis bērnu skaits nebūs tāds, nu, pēc tiem datiem, kas man šobrīd ir pieejami.
Dzirdot šo, vai jums šķiet, ka tas atskaits punkts 1. aprīlis, vai tas ir objektīvi, ja maijā mēs zinām, ka šis bērnu skaits būs? Tas faktiski ir viens mēnesis. Labi, es šajā sakarā izteicu arī priekšlikumu, bet varbūt vēl ir jautājumi.
Paldies, Ūdis Katlaps, es saprotu.
Es varbūt nedaudz papildināšu par to, vai tas 1. aprīlis ir objektīvs vai nav. Tātad, sagatavojot šo iepriekšējo lēmumu par to, kurā brīdī mēs dalām grupās, mēs faktiski jau pieņēmām visus to, līdz 1. aprīlim visi tie bērni, kas ir izteikuši vēlmi. Nevienmēr ir situācijas, ka visi bērni, kas ir pieteikušies bērndārzā, ka viņi arī apmeklē šo pirmskolas izglītības iestādi un to 1. aprīli. Faktiski jau tā situācija ir tāda, ka mēs nevis sadalām pēc bērnu skaita 1. septembrī vai 1. oktobrī, bet jau gandrīz visu mācību gadu iekļaujot iekšā. Tādēļ arī bija tas 1. aprīlis, nevis mācību gada beigas.
Varētu
būt, ja mēs pieņemam pilnīgi visus bērnus, kas tā gada laikā varētu sākt, tad varētu būt situācija, ka pilnīgi visu gadu ir nepietiekošs bērnu skaits, un tikai sākoties vasarai, viņš ir pietiekoši, kad vasarā jau bērni vairs neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi pilnīgi visi. Un tad veidojās tā situācija, kāpēc mēs visu gadu bijām nodrošinājuši grupas, kuras ir nepilnas. Mēs jau šobrīd faktiski līdz tam 1. aprīlim, nosakot to 1. aprīli, nodrošinām daļai nepilns ar cerību, ka 1. aprīlī viņas piepildīsies un tikai tad sasniegs to robežu līniju. Tāpēc bija tas 1. aprīlis iepriekšējos lēmumos nevis maijs vai jūnijs, kad ir pilnīgi visa gada griezums ieskaitīts. Bieži vien dalot grupās, klasēs vai kā skatās pēc tā brīža, kad viņi dala, tad 1. septembri. Mēs jau esam jau ieskatījuši gan arī lielāko daļu mācību gada jau iekšā. Bet nu jā, tas par to, ka tas viens bērns pietrūkst un kāpēc mēs arī Dace arī te saka, var lēmt tā, jo tā kā mēs izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā arī minējām, ka šajā gadā šis ir 1. gads, kad mēs esam pieņēmuši šādā veidā šo lēmumu. Un bijušā Talsu novada ietveros vecāki zin, ka faktiski lielākā daļā 90% gadījumu vecāki zin, ka tik līdz piedzimst, tad pēc iespējas ātrāk vajadzētu nākt un reģistrēties. Un šādā veidā savukārt, teiksim, Dundagā, Rojā, Mēsragā nereti ir bijusi situācija, kad nav bijusi nepieciešamība to darīt. Un tāpēc tur, kur ir bijis uz šo robežu, tā skaitā Dundagas pirmskolas izglītības iestādē uz to brīdi, kad mēs ISV komitejā par to runājām, kad bija uz robežu tieši šis process, ka iespējams, ka vecāki to, nu, ka nav izdarījuši
Dundagas. Un augustā to, kas ir jāreģistrējas izglītības iestādē, jā, tā gadās. Augustā viņi saprot, ka viņi vēlas ar septembri sākt uzsākt mācības, jā, tas tā notiek. Jā.
Tals novadā bijušajā, nu, jau tā kā ir iegājies ritmā, bet šajās nav bijusi nepieciešamība, no dzīves nepieciešamība to darīt. Un līdz ar to šis ir tas moments, kad, nu, kad nu, varētu būt arī citādāks tas lēmums. Tāpēc Dacis teikumā bija par to, ka varētu lēmt arī.
Vai šis lēmums ietekmēs visās no izglītības iestādēm arī personāla skaitu, darbinieku skaitu?
Dundagas pirmskolas izglītības iestādē, tā kā pedagogi, uz šobrīd, cik man ir informācijā, visi tā kā paliks un turpinās darba gaits, viņiem būs samazināts likmju skaits. Nu, tā ir informācija, kas man ir uz šobrīdi.
Dundagi, jo mēs izņēmām ārā no lēmuma projekta komitejā.
Dārti, jā, es atvainojos. Mērs ar pirmskolas iestādē, Dārti, jā. Un skolotāja palīgs ir jau šobrīd, jau ir aizgājis no darba. Nezinu, kāda apsvēruma dēļ. Tā kā nu, šobrīd ir tāda informācija. Par Rudas pirmskolas iestādes vadītāju esam runājuši. Viņi vēl nu, nemācēja paskaidrot, ko darīs darbinieki. Un tur arī ir situācija, kad viens darbinieks jau šobrīd ir aizgājis, nu, teiksim, tā pelnītā atpūtā. Nu, varbūt vadītāja ir pieslēgusies un viņa pati var pastāstīt. Es tā kā lūdzu Linda Kleinberga nav pieslēgusies.
Jā, paldies. Šobrīd es došu vārdu pirmskolas izglītības iestādes vadītājai. Lūdzu, Linda.
Labdien. Jā, es esmu sagatavojusi aprēķinus, kas notiek ar mums. Ar mums notiek tā, ja mums paliek divas grupas, tad mēs zaudējam divas slodzes, 2,155 slodzes skolotājiem, plus vienu skolotāju palīgu. Plus, ja mums paliek divas grupas, mēs zaudējam metodiķi, kurš, manuprāt, tomēr ir svarīgs izglītības iestādē, jo, ja mēs esam trīs grupas, tad mums ir 0,3 metodiķu slodze, kurš tomēr savāc kolektīvu svētkiem un bērnus, un nu, metodis ir tiešām nozīmīgs, bet vakar es uzzināju, ka tātad, ja mums paliek divas grupas, tad mēs arī zaudējam šo te 0,3 metodiķi. Un tad man ir tāds jautājums, ko mēs iegūstam finansiālā ziņā, ja mēs zaudējam šos te divus darbiniekus, kuriem tiek izmaksāta atvaļinājuma kompensācija. Jā, nu, manuprāt.
Mēs jūs nedzirdām, jūs mums kaut.
Vai, jā, es atvainojos, noslēdzās. Nu jā, lūk, atvaļinājumu kompensāciju šiem te darbiniekiem. Tā es parēķināju, kā tas notiek, ja mēs saglabājam trīs grupas, jo manā informācijā ir tātad divu bērnu iesniegumi, kuri nav vēl uzrakstīti, bet ir izteikta vēlme, tā tad arī pie mums nākt, bet iesniegumi vēl nav, bet tas varētu arī būt tiešām, kā jūs runājāt, augustā. Garantēt es 100% nevaru, ka viņi tā tad nāk, bet vēlme ir izteikta diviem bērniem, 3 un 5 gadu veciem bērniem. Nu tad es parēķināju, ja teiksim, mēs paliekam trīs grupas, ja izglītības pārvalde pieļauj tādu faktu, ka man skolotājs nepārklājās, tad mēs varam neatbrīvot nevienu. Vienai skolotājai samazinot slodzi no 0,92 uz 0,38, kur viņa labprātīgi tam piekrīt, tad mēs strādājam trīs grupās, kurās nav tik ļoti jaukti vecumi. Kā Ilva minēja šo te faktu, ka vecāki nav informēti, nebija vēl pavasarī par to, ka mēs paliekam tātad divas grupas, kuras ir samērā lielas lauku teritorijā grupas. Tātad man sanāk uz septembri, tātad mazie 15, 24 lielie. Tas tarp tiem lielajiem ir 4 skolnieki, kuri ir jāsagatavo arī skolai. Tad, nu lūk, ja vecāki uzzina šo informāciju, es baidos, ka būs tāds fakts, ka viņi var arī bērnus ņemt ārā. Jo ir arī vecāka daļa, pat es varētu teikt trešdaļa, kur sēž mājās un bērnus ved tikai tādēļ, lai būtu svētki, lai būtu bērniem interesantāka ikdiena. Nu, tad es esmu parēķinājusi, ka saglabājot 3 grupas un nepārklājoties skolotājām ikdienā, tikai tā būtu tās būtu 2 stundas nedēļā, kuras būtu noteikti sapulču stundas, tad mēs ietaupītu nedaudz, tātad mums bija 6,825 slodzes, nu tad mums palika 6,33 slodzes. Ja mums tā atļauj, tad mēs ietaupām uz skolotāju slodzēm, saglabājam metodiķi, kas ir nemazāk svarīgi, saglabājam mūziku, logopēdu, kas ir ārkārtīgi svarīgi un sporta nodarbības. Nu, tāds ir mans sakāmais, diemžēl situācija ir gaužām neapskaužama dēļ tā, kāda viņa ir izveidojusies, ka skolnieku autobusu tik noņemts un Rojas vidusskolā atvērta pūcīšu grupa. Tā mums noņēma bērnu skaitu, nu tāda viņa ir, un ar varu es nevienu prom nedzenu, ar varu es nevienu neatvilkšu, tā kā, nu, es aicinu jūs tomēr akceptēt tās 3 grupas saglabāt, jo es pieredze rādu, ka tiešām augustā bērni vēl piesakās. Es ļoti ceru, un tad mēs varam domāt, teiksim, ar jauno budžetu, veikt kādas izmaiņas vai kā, bet, nu, līdz tam decembrim mans lūgums būtu tomēr saglabāt tās 3 grupas ar esošo darbinieku skaitu, samazinot nedaudz skolotāju slodzes. Nu, tāds mans lūgums un mans sakāmais. Vai ir vēl kādi jautājumi atbildēšu?
Paldies, vai vēl ir jautājumi iestādes vadītājai? Aldis Pinkens? Paldies, tad paldies, Linda, jums par informāciju, tad šobrīd citi jautājumi saistībā ar lēmumu projektu. Jā, Aldis Pinkens lūdzu.
Jā, man, nu tā, tad trešais lēmumu projektu punkts ir par šiem te grozījumiem iestāžu budžetos. Kas tur vēl varētu būt jāgroza šo grupu slēgšanas vai atvēršanas izpratnē, izņemot tātad personāls, es saprotu, ka ir grupas gan slēdzamo gadījumā, droši vien tad finansējums tiek noņemts, ja, un jaunatveramo gadījumā tā kā ir jāiegroza papildināt. Bet kas vēl mainās, teiksim, naudas izpratnē un šo te grupu nu, pārvietošanas cietais vaļā?
Lauciens pirmskolas izglītības iestādē atverot grupu, tā jau ir, Lauciens iestādē jau grupa ir sagatavota un ir atvērta un var atvērt, tur ir visi nepieciešamie mācību materiāli un grupa var strādāt, jo pagājušā gadā Lauciens bērndārzam arī bija liels bērnu skaits un tur jau šīs telpas tika sagatavotas, lai varētu dalīties grupās un tāpat pagājušā mācību gadā lēmām par skolotāju palīgu vēl papildus Lauciens bērndārzā, tā kā tur būs nepieciešami divi skolotāji šīs grupas nodrošināšanai un palielināt mūzikas skolotāja un sporta skolotāja likmes. Varbūt Santes bija nosūtījusi tā, viņa varētu uzlikt. Nu, un iestādēs, kur slēdz grupas, tur samazinās likmes skaits. Un te ir apkopojums, kā tas varētu samazināties. Un par cik likmēm, cik likmes tā kā samazinās kopā par visām šīm iestādēm un cik būtu nepieciešams likmes Lauciens pirmskolas izglītības iestādē, lai atvērtu grupu.
Jā, tas attiecībā uz personāla resursiem un ar to saistītām naudām. Tātad citu izdevumu, kas saistās ar grupas ietaupījumu, grupā izverot un palielinājumu grupu atverot, īsti ar budžetu saistības nav. Jā, labi, Ulds krat galvu viskārtībā, skaidrs nav. Par šo paldies, bet tad otra lieta ir tādai manai labākai procesa izpratnei. Es gribēju saprast, kā tad mēs šīs te grupas bērndārzos, pirmskolas izglītības iestādēs, kā mēs viņas ar viņām rīkojamies. Tad šobrīd mēs viņas varam ciet, kurā brīdī mēs atkal skatāmies uz šo lietu no tēmas, veram vaļā un ejam atkal šo procesu ar finansēm palielinājumu, ar darbspēku meklējumiem un visām tām pārējām lietām. Kāds ir tas, nu, tā situācija? Te tikko minēja kolēģi to mēnešas starpību. Ja aprīlī nav, maijā var būt un faktiski teorētiski būtu jātais grupa vaļā. Tā? Ne?
Nu, mēs izvērtējam un skatāmies, un ja būs tiešām ļoti liels, teiksim tā, atnāks iestāties rindā, izteiks vēlēšanu, ļoti daudz tiks saņemt no vecākiem šie iesniegumi, un ja tie būs tiešām, nu, ļoti daudz, un mēs sapratīsim, ka mēs maijā mums ir jāatver tā grupa, tad jā, bet nu šobrīd to situāciju, kad mēs skatāmies, nu, mēs neredzam šos iesniegumus arī, piemēram, Mērsragā, nu, izvērtējot arī skatoties to dzimstību, kāda ir, nu, mēs redzam, kad...
Bet vai tad ir vēl kāds kritērijs izņemot bērnu skaitu tātad? Bet tur nav tā, ka nu, pavisam vienkārši bērni ir ciet, vaļā bērni nav ciet. Tur jau, ko tur vēl var vērtēt, teiksim, no tādā izpratnē? Vai jūs skatieties kaut kādu periodu, kurā jūs sagaidiet, ka tā grupa atveras un paliek vaļā, vai kā tas notiek? Kā tas ir domāts, plānots tieši? Jo tāpēc, ka, nu, es saku, es gribētu saprast, pieņemt lēmumu, nobalsojot, tas nav grūti, bet, ja mēs to daram, ja sanāk, ja mums tas jādara ik pa laikam, tad ir, nu, jautājums. Jo nav tik vienkārši atvērt. Cilvēki atbrīvot no darba, es domāju, ka var ātri, teiksim, jebkuru no šīm slodzēm, bet iedabūt viņu atpakaļ iekšā varētu būt, nu, kreņķīgāk.
Jā, būtībā iepriekš mēs pieņēmām domas lēmumu par grupu atvēršanu un slēgšanu, un tur pamat idejā un pamat doma ir, ka tas tiek darīts vienreiz gadā. Tā kā tas ir šobrīd, tad uz nākamo mācību gadu, plānojot šo bērnu skaitu, kāds varētu būt, kāds ir rindā un piesakās līdz 1. aprīlim. Šo bērnu skaitu mēs ņemam vērā par to konkrēto tuvojošos mācību gadu un saskaņā ar bērnu skaitu, kuru mēs esam noteikuši, pie kāda mēs dalām vai slēdzam, nu, nosakam konkrēto grupu skaitu, nu, to mēs pieņemam vienreiz gadā, tas ir šobrīd. Faktiski uz nākamo gadu mēs to izdaram šobrīd. Savukārt vēl otra iespēja, kas ir ārpus tās tabulas, ir tanī gadījumā, ja ministra kabineta noteikumi par higiēnas prasībām, kas stāsies spēkā 23. gada 1. septembrī, ja tie nosaka šo telpas platību mazāku nekā tā mūsu noteiktā tabula, tad tas nozīmē, ja telpa ir mazāka nekā mēs esam noteikuši, kā būtu jābūt grupas piepildījumam, un par to, ko Dace minēja par šiem straujajiem lēmumiem, nu tie varētu būt situācijās, ja kādā vietā pilnīgi neplānot palielinās bērnu skaits. Bet tādā normālā standarta variantā tas ir vienreiz vasarā, kad mēs pieņemam lēmumu par nākamā mācību gadu grupu skaitu katrā izglītības iestādē.
Skaidrs, sapratu.
Vienreiz gadā, var teikt.
Sapratu. Un pēdējais jautājums ir par to, mums vēlāk ir darba kārtības jautājums par grozījumiem budžetā pašvaldības. Šis trešais punkts jau ir iekļauts, tajā mēs skatīsimies vēlāk?
Nē.
Jā, un kāda doma bija, kāpēc ne, jo nākamie grozījumi būs kad?
Jā, jo būtībā no 1. septembra palielinās atalgojums pedagogiem, tā skaitā pirmskolas pedagogiem, no 872 uz 970 eiro. Šāda situācija ir katru gadu, kad pedagoga atalgojums palielinās, un par kādu konkrēto summu, un katru gadu šobrīd ir bijusi tā situācija, kā mēs daram, ka pēc vasaras tiek nokonstatēts, kāds ir budžeta atlikums katras iestādes pedagogu un vispār darbinieku atalgojumā kodā, un tad skatīts, vai ir nepieciešams papildus finansējums vai nē. Teiksim, iepriekšējā Talas novadā pēdējos 2 gadus, iespējams saistībā ar Covid situāciju vai kā savādāk, bet ir bijusi situācija, kā mēs palielinām arī pirmskolas un pedagoga atalgojumu, kas ir no pašvaldības, bet finansējums papildus klāt nav bijis nepieciešams. Un, protams, ir tāda daļai muļķīga situācija, kā minēju šobrīd, bet nu, šobrīd vasaras vidū īsti noprognozēt atlikumu ir ļoti grūti, jo pedagogi ir aizgājuši atvaļinājumos un dažādos laika periodos, un arī šobrīd darba likums paredz, ka var izmaksāt gan pirms atvaļinājuma, gan atvaļinājuma laikā, un ir pagrūti nokonstatēt šo konkrēto atlikumu, kāds ir, un tā kā faktiski tas ir doma, ka šos te grozījums, kas būtu, un kad būtu skaidrs arī, vai ir kāds jāatbrīvo vai nav, un kā konkrētā iestāde organizē šo darbu, tad tas tiktu iestrādāts kopā ar pedagoga atalgojumu palielināšanas šīm izmaiņām. Vai būs vispār nepieciešams vai nē?
Skaidrs. Jūs paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Priekšlikums, jā, es redzu, viens priekšlikums ir, varbūt kāds vēl grib kaut ko mutiski teikt. Ja ne, tad mēs sākam izskatīt priekšlikumu, un tas ir saistīts ar 2-3 punktu. Un priekšlikums ir tad svītrot lēmumu projektu aprakstošās daļas 4. punktu un lemjošās daļas 2-3 punktu, kas paredz grupu skaita samazinājumu no 3 uz 2 rudens pirmskolas izglītības iestādē Sauspuķi, jo mācību gadu laikā plānot sasniegt minimālo nepieciešamo audzēkņu skaitu 3 grupu atvēršanai iekavās 40. Šo priekšlikumu ir izteikusi Ilva Norenberga, un es sākšu balsojumu par priekšlikumu. Jā, lūdzu.
Varbūt var 3 vārdos to vajadzību vai ideju priekšlikumu.
Bet šo labi, lūdzu, Ilva.
Paldies, jā, vajadzību. Mēs jau visi dzirdējam, ka reāli atskaits punkts ir ņemts 1. aprīlis, un prognozes uz maiju ir, ka šis te bērnu skaits minimālais, kas ir nepieciešams, jau būs pietiekams. Tāpēc es neredzu nekādu argumentētu pamatu šobrīd samazināt grupu skaitu. Ja reiz ir plāns, ka mācību gada noslēgumā šis grupu skaits būtu nepieciešams, šo grupu skaitu būtu nepieciešams atkal atjaunot. Kā kolēģis Aldis minēja, darbinieku piesaista gadījumā, ja mēs viņus atbrīvojam, un šeit mēs redzējām tabulu par slodžu samazinājumu, kas noteikti atstās iespēju arī uz darbinieku skaitu. Darbinieku rotācija gada ietvaros, tas nav tā, ka mēs vienkārši uzsitām knipi un mēs varam šos darbiniekus atkal dabūt atpakaļ, tāpēc man neliekas loģisks un argumentēts šobrīd priekšlikums samazināt grupu skaitu tajās izglītības iestādēs, kas tika minētas Mērsragā un Kolgā, tur tas ir pamatot, jo šis tā starpība līdz minimālajiem audzēkņu skaitam, kas ir nepieciešams, tiešām ir ievērojama. Un vēl es gribu norādīt, ka domas pieņemtajos noteikumos par šo te grupu atvēršanu vai slēgšanu ir minēts punktā 1.5, ka gadījumos, kad bērnu skaits pirmskolas izglītības grupās mācību gadu laikā strauji neplānoti pieaug vai samazinās, ka tad mēs varam pieņemt atsevišķu lēmumu par slēgšanu vai atvēršanu mācību gadu laikā, bet nav nekādu terminu vai nekādas nav atrunāts, kas tad ir šis ievērojamais skaits, un galu galā, ja mēs redzam, ka minimāli nepieciešamais audzēkņu skaits tiks sasniegts gada ietvaros, tad kāpēc šobrīd to slēgt? Tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja ne, tad šobrīd uzsākam balsošanu.
Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Ja atbildi nav, es pieņemu, kad ir izdevies. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par 2 deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts.
Paldies.
Un šobrīd tad tiks izdarīti līdz domas sēdē labojumi attiecībā uz šī lēmuma punktiem un saprotot, ka esam nobalsojuši par priekšlikumu, es uzsākšu balsošanu par lēmuma projektu jau ar plānotajām izmaiņām. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par šis priekšlikums ir atbalstīts. Kolēģi, pulkstens ir 10:41 minūte. Pārtraukums līdz pulkstens 10:55. Cienījamie kolēģi, aicinu ieņemt vietas pie galdiem, un mēs šobrīd vismaz zālē esam tik daudz, lai mēs būtu kvorums, un mēs atsākam skatīt Finanšu komitejas jautājumu, un tas ir par 6. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 375 par Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo mums kultūras, sporta, turisma jautājuma komitejas priekšsēdētāja Ieva Bruna Lūdzu. Ieva.
Sveiki visiem, vai var man dzirdēt?
Jā.
Sveiki, sveiki. Tātad, jā, saskaņā Talsu novada domas 2021. gada 29. decembra lēmuma numur 375 par Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikuma apstiprināšanu, tātad, kas apstiprināts Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikums, lai precizētu Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursam iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ir sagatavoti nolikuma grozījumi. Un tātad tie būtu, tātad pirmais grozījums aizstāt visā nolikumā tekstā vārdu balles ar vārdu punkti. Otrais izteikt nolikumu 28. punktu šādā redakcijā. Komisijas lēmums tiek pieņemts komisijas sēdes laikā atklāt balsojot, lēmums tiek atvīts par pieņemtu, ja par to balsojot komisijas locekļu vairākums. Ja par to balsojas komisijas locekļu vairākums, balsīm sadaloties vienādi izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vai problēmas laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss. Tad izteikt nolikumā 32. punktu šādā redakcijā, tātad pielikums, kas atbilst nolikuma prasībām, komisija vērtē, izmantojot 5 punktu sistēmu, saskaņā ar vērtēšanas tabulā otrās pielikums noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī papildināt nolikumu ar 32 print punktu šādā redakcijā. Komisija pirms pieteikuma vērtēšanas nosaka maksimālo iegūstamo un nepieciešamo minimālo punktu skaitu vienam pieteikumam, kas tad arī ir attēlots norādītajā formulā. Un šeit es varu piebilst, kad ir arī precizēts lielums A, kas ir maksimāli iegūstamo punktu skaits vienam kritērijam. Tātad piektais grozījums ir izteikt nolikumam 33. punktu šādā redakcijā. Komisija iesaka domē finansiāli atbalstīt projektus un to finansējumu apjomu, kur pieteikumi balsojumā ieguvuši komisijas locekļu vairākumu atbalstu. Komisijas lēmumu par finansējumu piešķiršanu pretendentiem apstiprina dome. Tātad sestais punkts izteikt nolikumu otro pielikumu otro punktu sesto apakšpunktu šādā redakcijā. Projekts nesatur aritmētiskas kļūdas projekta tāmē. Un jā, šis lēmuma projekts tika skatīts arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Tad mums bija pietiekoši plaša diskusija par šiem visiem ieteikumiem, labojumiem, kas arī šajā tenko tātad es jau nolasīju, tātad ir jau arī ņemti vērā un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, deputāti jautājumi.
Kādi jautājumi?
Jā, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies, ka tiešām mēs diezgan daudz runājām komitejā, kultūras komitejā par šo. Par šiem grozījumiem paldies, ka tur daļa vismaz, ko es skatos no mūsu, uzdotiem jautājumiem, ir mēģināts palabot, bet man tomēr joprojām īsti nav skaidrs, vai es nesaprotu pareizi, vai ir uzrakstīts tā, kā es nesaprotu pareizi. Ceturtajā lēmuma projekta punktā tā tad papildināt nolikumu, papildināt ar 32 prim punktu. Un tur ir minēts, ka komisijas balsojumam tiek virzīti tie ieteikumi, kuri saņēmuši minimālo punktu skaitu. Tas nav gadījumā domāts tā, ka vismaz minimālo, jo no šī varētu secināt, ka ja tu esi saņēmis maksimālo punktu skaitu, tad tev nevirzi.
Jā, vismaz minimālo punktu skaitu.
Vismaz, jā?
Nu, ir jābūt, jā, minimālajam punktu skaitam, lai
mēs tiktu... Tad šķiet, ka tur tas vārdiņš būtu jāmaina no tā šī līdšanējās versijas, izlasīt, ka tikai tie, kas saņēmuši to pēc formulas izreikināto punktu skaitu.
Un mēs varam piekoriģēt.
Yes, nu, es sakiet, vai es saprotu to, kāda ir bijusi tā doma, ka tātad balso vai vispār komisija balso tikai par tiem, kuri saņēmuši minimālo vai vairāk, un pārējos mēs neskatāmies.
Es domāju, ka tas ir, to var papildināt šajā gadā, lai būtu šajā gadījumā, lai būtu nepārprotams skaidrs.
Jā, akceptēju, jā, noteikti to var izdarīt. Tā būtu redakcionāli vienkārši redakcionāli asamblējumi. Mhm, labi.
Jā, otra lieta ir, nu tātad šī te formula, pēc kuras mēs nokonstatējam to minimālo punktu skaitu saņemamo, vai... C vērtība, tātad komisijas locekļa skaits, vai šis nebūtu, vai šis ir tas komisijas locekļa skaits, kas piedalās konkrētajā sēdē?
Jā, viņš var būt mainīgs. Ir tā, ka komisijā pēc nolikuma ir paredzēta 6, tātad komisijas locekļi, bet, ir, teiksim, ja kāds neierodās tā situācija, arī varbūt kāda attaisnojušiem dēļ, tad ir jābūt minimālajam komisijas locekļu skaitam 4, tātad pastāv variācijas. Tāpēc arī šis ir mainīgs rādītājs, kas attiecīgi tad maina šo punktu skaitu.
Jā, sapratu, tad varbūt arī šeit būtu tomēr jāpapildina ar to, ka komisijas locekļu skaits, kuri piedalās sēdē vai kā tam līdzīgi, jo pretējā gadījumā komisijas locekļu skaits kā tāds ir noteikts nolikumā 6.
Jā.
Un nemainās.
Jā. Varam arī to izdarīt, jā, lai precizētu to arī varam piekoriģēt īri redakcionāli. Komisijas locekļu tātad pie lieluma C komisijas. Komisijas locekļu skaits, kā mēs viņam, komisijas locekļu skaits.
Kuri piedalās sēdē?
Vai kuri piedalījušies pie vērtējuma? Es nezinu, kā tas process ir.
Kuri piedalās komisijā? Nē, tā arī nevar teikt. Kuri piedalās, tas sanāk, viņš ir jāpiecina uz tā brīža. Jā. Uz tā brīža komisija.
Un... Nu, ideja varbūt, ka noformulēt līdz domes sēdē, kā tur īsti procesi jums notiek, kā jūs padariet.
Jā, jā. O, labi. Mhm. Jā.
Bet šo jautājums ir, ja tās izskatīšanas brīdis var sadalīties teorētiski divās sēdēs. Kā tad jūs nosakiet šo te parametru? Nu, nepaspējat vienā izskatīt.
Nu, es domāju, ka šāda situācija diez vai varētu rasties. Nav pat bijis šāda veidā tā kā precedents, kaut kas tāds varētu vispār notikt. Es domāju, ka... Mēs varam palikt pie esošā varianta, mēs izskatām vienā reizē visu.
Nu, labi, labi, cerams, ka nebūs tāds brīdis, kad ir jāveido vēl formula kaut kāda, jo divas sēdes bijuši ar dažādu šo te rezultātu skaitu. Un pēdējā lieta šobrīd, kas man īsti nepaliek skaidra, tā tad mēs piešķiram katram pretendentam kritērijas, nosakām minimālo punktu skaitu, nosakām maksimālo punktu skaitu, bet tomēr joprojām mēs lēmumu pieņemam balstoties uz komisijas balsojumu. Kāda tur ir doma, ka ja tā tad šis pieteikums ir atbildis kritērijam savācis punktu skaitu nepieciešamo, tas joprojām nav pietiekami un ir nepieciešams vēl balsot par viņu atsevišķi, pie kam tur ņemot vērā balsu dalīšanos. Es teiktu, ka tur ir jautājums nevis par to, kā ar to tiek nolemts, bet ar to tiek apstiprināts ar šo. Jo nebūtu jēgas piešķirt punktus, ja pēc tam komisija var teorētiski nobalsot pretēji piešķirto punktu skaitam. Ne?
Vai jā? Tas tīri, jā, definējot, varētu būt apstiprināti, jā, nevis tas būtu, kurā punktā mums.
Es nevaru pateikt, bet tur bija
punkts. 28. Punkts, Ieva.
Jā. Jo tur sanāk tā, tu sadali punktus, bet tad tu tomēr joprojām atstāji to visu balsojumu, kurš savukārt tur būtu pilnīgi citāds nekā punktu skaits.
Tiek apstiprināts, komisijas jums tiek apstiprināts.
Padodam naudu, jā. Nav, mēs jau šeit nerunājam par ierobežotu skaitu pieteikumu, mēs runājam par vienkārši, par ko mēs ieraugām domē uz galda, kā apstiprināt. Labi, es
jā. Saku, jā. Pieņemts vai apstiprināts, jā, nu par to tad mēs.
Jā,
ko mēs arī varam vēl.
Jā, jā.
Kaudu? Jā?
Paldies.
Paldies, Lāk.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Jūzefa Kļava. Tā, Ieva, jautājumi būs, nu, pēc būtības, jā. Tātad, izvērtējot šos te kultūras projektus, mēs vērtējam atbilstības kritērijus, administratīvos kritērijus, kvalitatīvu un kvalitatīvos kritērijus. Šajā ceturtajā punktā piedāvātie labojumi, nu, ļoti labi, ka tagad ir noteikts maksimāli iegūstamais punktu skaits un minimāli iegūstamais punktu skaits. Bet manā vērtējumā jums vajadzēja pielikt klāt šo te nolikumā pievienoto tabulu, jā, kā pielikumu. Un šeit jau, es paskatījos, kvalitātes kritērijiem ir 9 punkti, jeb 9 kritēriji. Tātad kopā maksimāli iegūstamais punktu skaits, ja šeit mēs runājam 4. Punktā par kvalitātes kritērijiem, tātad ir 45 minimāli iegūstamais punktu skaits, ja mēs runājam par pusi, tad ir 22,5. Manuprāt, mēs esam tālāk to formulu, viņi ir lieka, mēs esam sarežģījuši dzīvi, nu kā lai pasaka, jā, un nu, tā formula absolūti neko nepasaka, jo tādā veidā. Nu, manuprāt, vēl būtu jābūt arī kaut kādam klāt vēl kaut kādiem specifiskiem kritērijiem pie nosacījuma, ja vairāki projekti saņem vienādu vērtējumu. Nu, tā varbūt nebūs, bet jebkurā gadījumā tā gadīties var. Ja? Tāpēc šeit, manuprāt, ir sarežģīta dzīve, kur varēja noformulēt daudz, daudz vienkāršāk. Es jums iesaku, nu, paskatīties kādu citu programmu šīs te vērtēšanas tabulas, ja kā lai pasaka šos te pielikumus, un, manuprāt, uz domas sēdi vajadzētu salabot, lai ir skaidri un gaiši. Mēs sarežģījam dzīvi, kur nevajag sarežģīt. Tā es savā prātā domāju. Paldies.
Paldies. Noteikti to var vēl apdomāt, bet šīs, Ievis, lūku tev pastāstīt par šo te punktu skaitu, jo faktiski te neiet runa par vidējo punktu skaitu, iet runa par to, ka tie komisijas locekļu vērtējumi tiek apkopoti, nu, kā kopējs punktu skaits.
Jā,
ne, tas mazliet mazina ātrumu tādā ziņā, ka tas nav vidējais rādītājs. Atkarībā no tā, cik ir šie te, tie, kas piedalās komisijas darbā.
Tieši tā. Mēs jau esam, jā, ļoti daudz diskutējuši par šo, tā kā viņš, nu, šis, jā, šeit tiešām tas atslēgas vārds ir tajā komisijas locekļu skaitā, kad attiecīgi no tā viss mainās, tā tad viss šis maksimālo minimālo iegūstamo punktu skaits, jo, ja teiksim, ja mēs liekam tā tad šajā C lielumā 6, 5 vai 4, tad attiecīgi arī šis punktu skaits mainās. Tur ir tā mazā atslēdziņa. Protams, ka mēs esam skatījušies un izvērtējuši arī citus nolikumus un šos vērtēšanas kritērijus un kā tas tiek darīts, bet nu, mēs beigu galā tomēr palikām pie šī, jo mums tiešām arī komisijā viņš liekas tiešām ļoti skaidrs saprotams un viņš tiešām atspoguļo to, kas ir jāatspoguļo un ļoti, nu tā kā vērtējums ir ļoti tiešām, nu, lai visiem viss būtu saprotams. Tāpēc mēs arī esam pie šī palikuši, jā, tiešām sēdējām, rēķinājām, domājām un skatījāmies, jā, jo šeit arī tiešām parādās tas arī opcija par šo vidēju, nu tā kā rēķinot šo vidējo punktu skaidu, bet mēs tiešām gribam arī palikt pie šīs opcijas, jo viņš tiešām, tur viss ir kārtībā arī pie vērtēšanas un tiešām esam arī pārdomājuši, pārskatījuši un lūgtu, lai tas arī tā paliktu. Un, teiksim, ja, kā Juzefs kundze minēja par šiem vienādajiem vērtējumiem, es šeit neredzu risku tādā momentā, kad ja ir šie vienādie vērtējumi, ja viņi iztur visu šos kritērijus, tad šis vienādo punktu skaits, kur rastos, varbūt es nespēju izsaprast, kur rastos kaut kāds risks, kad ja viņš iztur šo punktu skaitu kritēriju, tad viss ir kārtībā. Ja ir vienāds punktu skaits, vai tas kaut ko biži mainītu, jo mēs tiešām piešķiram.
Ja pietrūks naudas, tad tam ir ļoti liela nozīme. Specifiskam kritērijam, ja pietrūks naudas. Ja naudas pietiek, viss ir kārtībā. Saprat, ko es gribēju pateikt?
Es sapratu, jā. Nu jā, bet...
Jā, labi. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkens.
Jā, man ir viedoklis, es jau viņu arī komitejā mēģināju iestāstīt, bet īsti neizdevās, bet principā pēc būtības viņš ir tāds pats, ko tikko teica kolēģi Juzef, par tēmu taisīt formulu vietā, kur patiesībā nekāda formula nav vajadzīga, jo formulā ir 4 locekļi, no kuriem 3 ir konstants faktiski, precīzi zinām cipari, tad tur parasti netais formulu, tur taisa vienkārši piemēro kaut koeficientu. Jo D mums ir zināms, kas ir 9 un nemainās, A mums ir zināms 5 un nemainās, dalīts uz 2 ir zināms, atliek vienīgais mainīgais lielums komisijas locekļu skaits. Kāpēc šeit bija vajadzīga formula, man tā joprojām skaidrs nepalika, jo rezultātā mēs, protams, iegūstam, rezultāts ir tāds pats, bet to, ka viņš ir vienkāršāks un skaidrākā veidā iegūts. Kalu? Jā, nu vienkārši tas ir nu, ieviešam formulu tur, kur viņas, pēc viņas vajadzība nav nekāda. Bet nu, tas ir tas, jā, ko man arī īsti neradās prieks par šādu sarežģītu ceļu, lai nonāktu pie pavisam vienkārša rezultātu.
Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par 1 deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts finanšu komitejā un virzīts tālāk uz domas sēdi, un es saprotu, ka tiks arī vēl apdomāt šie jautājumi, par kuriem Juzefs kundze minēja, un precizēt arī redakcionāli par tiem, kuriem arī tika minēts apspriedzes gaitā. Labi, paldies! Mēs varam ķerties klāt nākamajam darba kārtības jautājumam par finansējumu piešķiršanu 2022. gada 3. kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Un turpinās Ieva Brūna.
Jā, tātad Talsu novada kultūras un turisma projekta finansēšanas konkursa projekta pieteikuma izskatīšana un finansējuma piešķiršana attiecīgi gadā ir notikusi divās kārtās un izveidojusies konkursam piešķirto finanšu līdzekļu atlikums ar Talsu novada domas lēmu var tikt izsludināts papildu konkursu kārtā, ja kā šo par nolikums. Un 2022. gadā tika izsludināts konkursu pirmā un otrā kārta. Saskaņā ar nolikumu 5. punktu konkursu finansēšanai pieejamais finansējums kalendārā gada ietvaros ir 25 000 eiro. Konkursu abās kārtās finansējums izlietots 11 660 eiro un 99 centi. Apmērā konkursu finansēšanai pieejamā finansējuma atlikums 2022. gadā ir 13 339 eiro un 1 cents. Tātad lūgums izsludināt Talsu novada kultūras un turisma projekta finansēšanas konkursu papildus kārtu, ņemot vērā, tātad, ka mums ir atlikums šim finansējumam, un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Arī šis lēmumu projekts tika izskatīts kultūras turisma komitejā.
Paldies, jautājumi.
Kultūras sportu.
Jā, lūdzu. Juzefa Kļava.
Vai tad, manuprāt, vajadzēja arī norādīt summu lemjošajā daļā, par kādu summu, tad mēs izsludinām šo te projektu, kultūras un turismu projektu kārtu?
To mēs varam izdarīt. Ja tāda nepieciešamība ir, varam to nokalīdzēt.
Saprot, ka 25 tūkstoši bija atvēlētais finansējums, abās kārtās izlietot ir 11 660 un atlicis ir 13 339,01 eiro.
Tieši tā.
Tā kā jūs, nu tā es maz lasu, ja, un tātad izsludināt papildus projektu kārtu par tādu un tādu summu, tā būtu loģiski, ja?
Labi. Tas ir redakcionāls.
Tas ir tehnisks labojums.
Jā, tehnisks labojums.
Tātad šobrīd tas būtu izsludināt Talsu novada kultūras un turisma projekta finansēšanas konkursa papildu kārtu par summu 13 339 eiro. Kārtu. Tātad vēl vienreiz. Izsludināt Talsu novada kultūras un turisma projekta finansēšanas konkursa papildu kārtu ar pieejamo finansējumu 13 339 eiro.
1 cents.
Varbūt, ka to, nu labi. Kādreiz varbūt 1 cents varbūt izšķiroši.
Mēs varam jūs varam apaļot, nekas mums netrauc.
339 man ir priekšlikums.
Dažus jautājumus vēlāk mums ir burozīja budžetā. Mēs varam visu kaut ko.
Tā. Vai lūdzu mums jau ir salabots? Jā. Jā, Aldis Pinkens lūdzu.
Kultūras komitejā, kā es teicu, kultūras par turismu komitejā mēs runājam arī par termiņiem, kurā mēs šo te pasākumu spējam izveikt, vai tieši tāpat kā pat summu mums nevajadzētu arī noteikt šo termiņu.
Par termiņiem ir atsevišķi rīkojums, kur tad arī, kad tiek izsludināta šī trešā kārta, tad tur arī tiks minēti konkrēti datumu ar reģistras izrunāju pārunāju, ka tas noteikti būtu augusta pirmie datumi. Es domāju, ka līdz domas sēdē viņai arī noteikti būs jau konkrēti datumi zināms, viņa šobrīd arī ir attaisnotā prombūtnē, tā kā tad noteikti līdz domas sēdē tas jau būs precīzi skaidri zināms.
Jā. Labi, skaidrs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Ja ne, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Šīs dienas 8. Darba kārtības jautājums par deleģējumu līgumu slēgšanu ar SIA Dundagas veselības centrs un ziņojums kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labdien. Tals novada doma 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu par deliģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Dundagas veselības centrus, ar kuru doma lēma slēgt deliģēšanas līgumu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību SIA Dundagas veselības centrs līdz 2022. gada 31. decembrim. Pieņemtais domas lēmums tika nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tika saņemts atzinums, ar kuru tā lūdza izvērtēt iespēju un veikt deliģēšanas līguma grozījumus, tādējādi nodrošināt to tiesiskumu un atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. Esam pārskatījuši deliģēšanas līguma redakciju un nonācām pie secinājuma, ka minētie grozījumi ir pārāk lielā apjomā, un tādēļ šobrīd ir sagatavots deliģēšanas līgums jaunā redakcijā un precizēti pārvaldes uzdevumi attiecībā uz SIA Dundagas veselības centrs, un tie būtu saskaņā ar Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumiem sniegt ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, iespējami tuvu dzīves vietai un pakalpojumu vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma pensijas pirmā vai otrās grupas invaliditātes dēļ. Un otrs pārvaldes uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem radioloģisko izmeklējumu pakalpojumus darbdienās 3 reizes nedēļā. Lēmuma projekts ir skatīts veselības izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 7 balsīm par 3 deputātiem atturoties. Šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rudas kapumā ir Rudēja Rojas pagastā Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedrībā ir ierobežot atbildība Rojas DKU. Solvita Zemīte, lūdzu.
Talsu domata pašvaldībā 2022. gada 2. jūnijā ir saņemts sabiedrības Rojas DKU vēstuli, kurā ir lūgts noslēgt patupinājuma līguma nekustamajam īpašumam Rudas kapu māju Rudē Rojas pagastā Talsu novadā, lai sabiedrība varētu nodrošināt siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā, ka ar Talsu novada domas 2022. gada 18. februāra lēmumu par deliģējumu līguma slēgšanu ar sabiedrību Rojas DKU apstiprināts deliģējuma līgums, kas paredz sabiedrībai veikt Talsu novada Rojas pagasta teritorijā likumu par pašvaldībām noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošinamai veicamo uzdevumu, tātad sniegt Rojas pagasta iedzīvotājiem siltuma apgādes pakalpojumu. Sagatavotais lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības komitejā, un lūdzu lemt par sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pijūru pamatkapitāla palielināšanu, ziņo Solvita Zemīte.
Tātad Talsu novada pašvaldībā 2022. gada 14. jūnijā ir saņemts atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pijūru. Tātad vēstuli, ar kuru tika informēts par dalībnieku sapulcē lemto, un tātad tika informēts un lūgts tātad rast risinājumu par poligonu zemes platības izmantošanas iespējām, lai realizētu tātad iesniegto projektu par bioloģiski noēdāmo atkritumu pārstrādes rūpniecības būvniecību, un tādējādi tika veikts vērtējums un novērtēt šis īpašums, lai ieguldītu šo zemes īpašumu pamatkapitālā. Sagatavots ir lēmuma projekts, izskatīts tautsaimniecībā. Lūdzu, lemt.
Paldies deputātiem jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, es tagad drusku man paklupa doma, jo laimējošās dēļas pirmais punkts ir atļaut atsavināt.
Tāpēc, ka tas ir tavs novada pašvaldības īpašums un tikai doma var ļaut atsavināt.
Bet
pašvaldības nekustamo īpašumu, respektīvi šo poligonu zem arī.
Jā, bet vai tad šis process ir atsavināšana, iegūšana? Tas joprojām ir atsavināšana.
Atsavināt, ieguldot.
Jā, paldies par skaidrojumu.
Lauris Pīlēdz.
Atvienojos, bet stacionētas komitejas nebiju. Un mums jau iepriekš ir bijušas diskusijas par šādiem jautājumiem. Bija sagatavot kaut kādu schēmu par to, kurš ir tas īpašums, ko mēs šādā veidā atsavinam un ieguldam pamatkapitālā?
Tas bija lēmuma projektā pievienot arī pamatlīdzekļu kartiņu, ja nepieciešams tāda, kā ir nostiprināt šīs īpašuma tiesības vērtējumā. Jums ir viss precīzi, gan schēma, gan sastāvs, gan... Mēs neko nedalām tāds, kā īpašums mums šobrīd ir grāmatvedības uzskaitē pašvaldībai, tādā apmērā viņš arī tiek ieguldīts pamatkapitālā.
Tā pamatlīdekļa kartīte, protams, ir diezgan skopa, tur ir tikai viens cipars, bet ja gribas precīzi, tad novērtējumā.
Novērtējumā ir viss robežs, sastāvs, un tur ir viss vērtēts.
Novērtējums ir viens no failiem pielikumā, man pašlēmu projektu.
Bija izpielikumā. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 7 balsīm par 3 deputātiem atroties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par SIA Talsu ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Solvita Zemīte.
Tātad nākamais lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz iepriekš pieņemtiem Talsu novada domas lēmumiem 2020. gada 28. maijā un 2022. gada 28. aprīlī, kā arī uz 2021. gadā 2. augustā SIA Talsu ūdens saņemto vēstuli no vides aizsardzības reģionālās ministrijas. Respektīvi, lai nodrošinātu lēmumu izpildi, SIA Talsu ūdens ir organizējis pamatlīdzekļu novērtēšanu saskaņā ar komerca likumu 154. pantu pirmo daļu un noteicis ieguldāmā pamatkapitāla vērtību. Tātad, respektīvi, izskatīs šo ieguldāmo pamatlīdzekļu sastāvu un tādēļ ir noteikts kopējais apjoms, ko mēs ieguldam SIA Talsu ūdens pamatkapitālā 375 100 eiro. Jautājums ir skatīts Tautsaimniecības komitejā, ir nedaudz redakcionāli precizēts no Tautsaimniecības komitejas juridiskā pamatojums un ir pievienots pamatlīdzekļu vērtības, lai varētu redzēt un salīdzināt, tā kā būtībā lūdzu lemt par sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens.
Viens ir tāds, ka vismaz man ir versija, kurā joprojām ir juridiskās nodaļas vadītājs komentāri pie lēmuma.
Ja viņi ir, nu, viņi ir papildināti. Es nezinu, kāpēc tur
man ir lēmuma projekts, kur ir divi komentāri, tai skaitā lemjošā daļā, no kura brīža sāk rēķināt termiņu. Vismaz tas, kas lietu arī ir pieejams.
Es printēju tikko ārā.
Es nemāku pateikt mums, nu rekurs, atvēru uz ekrānu.
Tik paliet.
Un arī lemjošā daļā ir
jā, neizpildīt. Viņš ir papildināts jautājums, jā, tad tie ir redakcionāli lietvedībā, mums kaut kas nav nostrādājis.
Nu, gribētos tā tad zināt galveno kārtu par lemjošās daļas termiņu, tā tad 5 dienu laikā no...
Šitas ir pirms Tautsaimniecības sagatavotais lēmuma projekts.
Man ir grūti teikt, no kurienes viņš ir, jo tas ir tas, kas deputātiem ir izsūtīts un koriģēts piekdienā datums. Kas? Viņš atrodas Lietuvarī. Es, protams, varētu cerēt, ka man ir unikāls vecs lēmuma projekts. Lēmuma projekta? Jūs. Man ēd pa tavu sūdību, mēs vienmēr.
Nē, es tikko izprintēju, nākot lajā. Nē, viņi arī ir precizēti tāds sadaļas par
lūgumu. Jā, jau man otrs jautājums bija Tautsaimniecības komitejā par to lūgumu ar tām sumām tabulā, un tas arī šajā versijā vismaz nav. Kāpēc Jozefa ir un man nav?
Aldi, ja tas mierina, man arī nav.
Nu, tas vienīgais, kas man šajā situācijā mierina arī, ka domas priekšsēdētāji nav.
Vai mēs varam lūdzu no ja, lūdzu uz ekrānu, ja? Mēs varam arī sistēmā viņu nomainīt. Labi.
Tad šobrīd uz ekrāna ir precizētā pareizā versija pēc Tautsaimniecības komitejas.
Mums jau viņš kaut kur ir, vai?
Jā, mums ir jāatjauno sistēma. Jā, vajadzētu. Tad, Solvita, mēs lūdzu ieslēgt mikrofonu, es saprotu, ka deputātiem šobrīd ir pieejami.
Precizēta ir otrā rindkopa, tad ir precizēta juridiskais pamatojums, papildināts domas nolēmjošā daļā, tātad otrais punkts noteikti, ka man tiek nodot Talsu ūdens 5 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīdi, un pielikumā ir papildināta informācija ar vērtībām no vērtējuma.
Jā, paldies, mani jautājumi ir atbildēti.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts 10 balsis par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk.
Paldies.
Paldies. Šīs dienas darba kārtības 12. Jautājums par 2007. gada 9. novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un SEA Energokoma noslēgtā līguma par lauksaimniecības zemes nomara tiesībām uzstādīt vējģenerators izbeigšanu. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone.
Jā, labdien visiem. Tātad 2007. gadā Dundagas novada pašvaldība ir lēmusi par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar tiesībām uzstādīt vējģenerators sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Enerkom. No šī brīža šī minētais uzņēmums konkrētajam mērķim iznomāto lauksaimniecības zemi nav tātad līguma ietveros izpildījis, tad mērķim kādam šī zeme ir iznomāta. Un šobrīd arī pašvaldībā ir saņemts SEA Enerkom iesniegums ar lūgumu izbeigt šo noslēgto nomas līgumu, jo mērķim kādam viņš šo zemi ir nomājuši, un tiemžēl viņi nebūs iespējams izlietot, jo pastāv šķēršli, lai šajā lauksaimniecības zemē izvietotu tātad šos te vējģenerators. Tas ir saistīts ar vidas aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz tātad vienoties par šī noslēgtā līguma izbeigšanu, bet tā kā lauksaimniecības zeme tālāk ar iepriekš Dundagas novada pašvaldības saskaņojumu ir nodota apakšnomā SEA Dundagai, tātad kas ir šo lauksaimniecības zemi apsējusi un vēl raža nav novākt, un to prognozējums izdarīs augusta beigās vai līdz septembra vidum. Tad ir nepieciešams šo līgumu izbeigt vienojoties par konkrētu termiņu un konkrētiem nosacījumiem. Lēmuma projektam pielikumā ir jums iesniegta arī iespējamā vienošanās. Vienošanos esmu nosūtījusi arī iepriekš izskatīt SEA Enerkom šorīt. No rīta ar viņiem sazvanījos un saņēmu informāciju, ka vienošanās ir saņemta, viņu juristi to izskatā un lūdzu līdz nedēļas beigām arī sniegt atbildi, vai tādā redakcijā, kāda ir vienošanās viņiem piedāvāt, viņi ir gatavi parakstīt, vai arī būs kādi priekšlikumi iebildumi no viņa puses. Līdz ar to, līdz domas sēdēja arī ceru, ka būs gala atbildi arī no SEA Enerkom, vai viņi piekritīs šāds vienošanās slēgšanai ar tajā paredzētajiem noteikumiem. Sagatavoto lēmumu projektu lūdzu atbalstīt un tad lemt par tajā piņēto informāciju.
Paldies, deputāti jautājumu. Lauris Pieleidz.
Man jautājums, vai mums ir pārliecība par to, ka šajā īpašumā nav veiktas nekādas darbības, kas ir saistītas ar kaut kādu komunikāciju vai kādu citu būvniecību?
zeme ir apsekota un ir konstatēts, ka tajā tiešām ir veikta tikai lauksaimnieciskā darbība, tad ir apsēts rapsas un nekādas būvniecības pazīmes nav konstatētas.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 10 balstīm atbalstīts un turpinā ceļu uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par uzdevumu pašvaldības izpilddirektoram sniegt rakstveida paskaidrojumu domai. Un šo lēmu projektu iesniedzis domas deputāts Aldis Pinkens. Lūdzu, Aldi.
Jā. Tātad, kā varam skatīt lēmuma projekta pamatojuma daļā, Talsu novada pašvaldība ar Centrālo finanšu līguma aģentūru 2018. gada 23. martā ir noslēgusi trīs vienošanās, kurās pašvaldība no savas puses ir apņēmusies vērsties tiesā ar prasībām pret trim konkurences pārkāpumu izdarījušiem komersantiem par Talsu novada pašvaldībai radītiem zaudējumiem, kuri 127 406 eiro un 18 centu apmērā pašvaldībai ir jāatmaksā Centrālajai finanšu līguma aģentūrai, tātad par šo situāciju. Savukārt 2020. gada 17. februārī Talsnot pašvaldība ir nosūtījusi šiem komersantiem pirmstiesas pretenziju par zaudējumu atlīdzināšanu Talsu novada pašvaldībai. Ir noteikti uz 10 darbdienu termiņu zaudējumu atmaksai vai vienošanos par grafiku noslēgšanu par zaudējumu atmaksas veikšanu. Pretējā gadījumā pašvaldība iesniedot prasību tiesai par zaudējumu piedziņu. Izvērtējot pieejamo informāciju, var secināt, ka lai arī līdzšinējā Talsu novada pašvaldības izpildu direktoru Ieva Krēķis savus pienākumus pilda jau kopš 20. gada 13. jūlija, pirms tam ieņemot arī izpildu direktoru vietnieku amatu. Tātad līdz šai pat dienai nav tikušas veikts darbības, kuras ir minētas 2018. gada 23. martā noslēgtajās vienošanās par pašvaldības pienākumu izpildu zaudējumu atgūšanā un tādējādi ar savu šo ilgstošo bezdarbību, faktiski vairāk kā 3 gadu laikā, faktiski pakļaujot pašvaldību riskam, kad šie 127 406 tūkstoši eiro ir jāsedz no pašvaldības budžeta. No līdz šim uzzinātās informācijas mēs varam secināt, ka galvenais iemesls šo vienošanos neizpildēja ir tas, ka iespējamo tiesvedību izmaksas būtiski pārsnieguši 2022. gada budžetā ieplānotās izmaksas tiesvedības izdevumu sekšanai visām potenciālām tiesvedībām. No kā savukārt var secināt, ka izpildu direktori Ieva Krēķi, kā pašvaldības iestādes centrāla administrācija vadītāja pati nav nodrošinājusi visu saistību izpildē atbilstošu budžeta izdevumu plāna izstrādi, jo nav lūgusi domai veikt attiecīgas budžeta grozījumus, ne izstrādājot savus iestādes budžetu, ne arī pēc tam, kurā brīdī atzīst, atskārstot, ka nav paredzēts kāds pašvaldības saistība izpildē būtisks finansējums. Tā vietā, lai izpildītu iepriekš minētās pašvaldības noslēgtās vienošanās, izpildu direktora 2022. gada 18. martā, vēlreiz patvaļīgi nosūtījusi minētajiem trim komersantiem vēstules, lūguma līdz 31. martam, atlīdzināt pašvaldībai nodarītos zaudējumus. Pirms šādu te vienošanos vēstuļu nosūtīšanas nav bijis mēģinājums veikt kaut kādas darbības, lai tiesiskā formā grozītu 2018. gadā noslēgtās vienošanos, jo, kā mēs saprotam, pašvaldība ir noslēgusi kādu līgumu, kas ir vienošanās, un faktiski, lai viņas varētu grozīt, izpildu direktoram būtu jāveic darbības šo vienošanās grozīšanā, nevis atsevišķu jaunu jaunu pasākumu uzsākšanā bez domas akcepta. Lūk, un ņemot vērā izpildu direktoru tiesības un pašvaldības izpildu direktoru tiesības un pienākumus, ko nosaka likums par pašvaldībām 69. Pants un Talsu un Novada pašvaldības nolikuma 26. Punkts, var izdarīt pieņēmumu, ka Talsu un Novada pašvaldības izpildu direktoru Ieva Krēķi ir īstenojusi nepamatotu un prestiesisku bezdarbību. Un ir pārkāpusi savas pilnvaras, rīkojoties pretēji iepriekš pašvaldībā noslēgto vienošanos saturam. Ņemot vērā šo iepriekš minēto informāciju, esmu sagatavojis tātad domas lēmumu uzdot Talsu Novada pašvaldības izpildu direktoru Ievai Krēķei līdz 2022. Gada. Šobrīd ir rakstīts 8. jūlijam, bet tas šis datums, protams, vairs nav korekts, jo atbilstoši, teiksim, bet pat pareizi sakot, neatbilstoši normatīvajiem aktiem, mans sagatavoties lēmuma projekts netika iekļauts turpākajā domas sēdē. Bet tātad iesniegt rakstveida paskaidrojumu Talsu Novada domai par šeit minētajiem iespējamajiem pārkāpumiem. Jā, papildus lēmuma projektā skatāmajam varu informēt par to, ka lēmuma projekts tātad tika iesniegts šī gada jūlija mēnesī, lai tiktu izskatīts jūlija domas sēdē, jūnija domas sēdē atvainojos, un taču domas sēdes darba kārtībā netika iekļauts, faktiski neminot nekādus tā brīža domas priekšsēdētāja pienākumus pildošais priekšsēdētāja vietnieks, faktiski neminēja nekādus argumentus, kāpēc tika pārkāpts šis likuma par pašvaldību noteiktās domas deputāta tiesības iesniegt lēmuma projektu domas sēdi. Līdz ar ko viņš ir nonācis šī brīža finanšu komitejā šodienas, ko var uzskatīt par zināmā mērā informatīvu jautājumu, jo finanšu komitejai nav kompetences izskatīt šādus lēmumus pēc būtības, un otrkārt manas kā lēmuma projekta sagatavotāja, teiksim, mērķis ir izskatīt jautājumu domas sēdē, nevis finanšu komitejā. Tik tālu tā tad ir šis mans ziņojums par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi lēmumu projektu sagatavotājiem? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu Ievu Krēķi sniegt informāciju, īsu koncentrētu informāciju par to, kā šis jautājums ir virzījies.
Labdien! Es vēlos arī no savas puses tad chronoloģiski atskatīties uz tiem notikumiem, par ko deputāta kungs min. Par noslēgto vienošanos Centrālo finanšu līgumu aģentūru pirmo reizi es uzzināju 2021. Gada sākumā, kad mani par to informēja tā brīža nodeļas vadītājs Daniels Petersons. Līdz tam man nebija informācijas par šādas lietas esamību Talsu Novada pašvaldībā. Uzzinot par šādu faktu, meklējām domas lēmumus, rīkojumus vai citus izdotos dokumentus, kas mums palīdzētu saprast, kāda ir šī lietas būtība un kādas darbības mums būtu jāveic. Pagāja krietnes laiks, līdz salikām kopā to bildi, sameklējām dokumentus, kas attiecas uz šo jautājumu, tai skaitā arī noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Neviens no šī brīža esošajiem darbiniekiem pašvaldībā un atbildīgajiem izpildvarā nav strādājis tajā laikā, kad tika noslēgtas vienošanās vai tika veikts pārunas ar uzņēmējiem. Savukārt, lai iesniegtu pieteikumu tiesā, tomēr būtu jābūt zināmiem visiem apstākļiem. Kad dokumenti tika atrast un apkopot, juridiskā nodaļa uzsāka darbu ar tiem, tas bija apmēram 2021. Gada pavasaris, īstpirms pašvaldību vēlēšanām. Mainoties juridiskās nodaļas vadībā, mainījās arī atbildīgie darbinieki, kuri atkārtot iepazinās ar lietas materiāliem. iepazīstoties ar visiem dokumentiem, arī ar 2020. gada februārī noslēgtiem pirmstiesas brīdinājumiem Talsnodu pašvaldībā radās jautājumi, kur ietekmē tiesvedības rezultātu. Lūdzām skaidrojums no konkurences padomas, tā arī neseņemot skaidras atbildes, bet saņemot informāciju, ka ministra kabinets 2020. gada 1. februārī ir izdevusi rīkojumu numur 49 par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai, kas uzdot konkurences padomei uzdot izstrādāt metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu pieciņai. Šis metodiskais materiāls ir publicēts konkurences padomes tīmekļa vietnē 30. decembrī 2021. gadā. Deputāta apgalvojumā minētais, ka es strādāju pašvaldībā no 19. gada vasaras un neesmu rīkojusies, tad var ar pilnu atbildību apliecināt, ka 2020. gada februārī ar šo lietu netiku iepazīstināta, sistēmā tas man nebija pieejams un es neesmu patikusi iesaistīt jautājumu risināšanā. Kad mēs iepazināmies ar konkurences padomes metodisko materiālu, pašvaldībai bija saprotams, kā rīkoties, lai piedzītu zaudējumus. 2022. gada martā tika organizēta tikšanās ar uzņēmējiem un viņu pārstāvjiem, kur piedalījās gan lēmējvaras, gan izpildvaras pārstāvi, lai informētu par tiesvedības procesu turpināšanu un izmaiņām. Tiesvedības procesa ietvaros pašvaldība atkārtoti deva iespēju uzņēmējiem veikt samaksu pašiem, dodot tam laiku līdz 2022. gada marta beigām. Līdz ar to tika uzrakstītas vēstules, kuras ir manis parakstītas, kurās ir izskaidrots konkrēta konkurences likuma norma pārkāpuma rezultātā pašvaldībai nodarīto zaudējumu cēloniskā sakarība ar uzņēmēju pretiesiskām darbībām. No uzņēmējiem pašvaldība saņēma atbildes, ka maksājumi netiks veikti. 2022. gada jūlijā pašvaldība ir iesniegusi pieteikumus ekonomisko lietu tiesā. Valsts nodevas 4272 eiro apmērā ir samaksāts no Centrālās administrācijas budžeta EKK koda 2519, kas ir nodokļu un nodevas. Tāpat es neesmu minējusi par to, ka par finanšu līdzekļu neesamību budžetā. Ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru pašvaldība nav slēgusi papildus vienošanos, līdz ar to ir spēkā 2018. gada slēgtās vienošanās, kuras pašvaldība pilda. Informēju, ka vienošanās nesatur izpildes termiņus, kā arī šī brīža pieteikumos tiesai summas ir identiskas. Mainīti ir tikai atbildības starp uzņēmumiem, un tas ir saskaņā ar konkurences padomes vadlīnijām. Līdz ar to pašvaldība nav pārkāpus noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru, nav radušies zaudējumi, kā arī tie nav plānoti pārskatāmā periodā. Par juridisko procesu izvēlētām metodēm tiesāšanas procesā atbild juridiskā nodeļa, kuras atbildībā bija un ir šī jautājuma risināšana. Informēja deputātus, ka uz jautājumiem iespējams detalizēt nevarēsim sniegt atbildes, jo liela daļa no informācijas ir ierobežotas pieejamības, ņemot vērā, ka notiek tiesvedība. Ar šo vēlos informēt, ka noraidīju kādus pārmetumus attiecībā uz apgalvojumu par bezdarbību, jo, kā jau iepriekš minēju, procesa laikā nebija pieejama informācija, kuru mēs meklējām, bija daudz dažādu problēmu neskaidrību, kur risināšana ir prasījusi laiku. Noraida arī otru pārmetumu pilnvaru pārkāpšanu. Ir mainījušies normatīvie dokumenti, pēc kuriem pašvaldība šobrīd arī rīkojas, bet tas neietekmē pašvaldības un Centrālās finanšu līguma aģentūras noslēgto vienošanos. Un pašvaldība arvien apliecina, ka šo vienošanos pildīs. Tāpat informēja, ka saraksti, kura notikusi no 2021. gada jūlija līdz 22. gada aprīlim, bija pieejama arī konkrētajam deputātam, kurš tajā laikā bija domas priekšsēdētāja vietnieks. Dokloģika ieraksti pie deleģējumiem to apliecina. Ar to vēlos minēt, ka šī ir ne tikai izpildvaras atbildība. Un ir absolūti nesamērīgi prasīt atbildību no manis par darbībām, kuras notikušas pirms 2021. gada janvāra, kad man par šo lietu nobijusi informācija. Paldies, no manas puses nebūs vairs komentāru.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Uh,
Edgar, lūdzu, izslēgt.
Jā, paldies. Man jautājums nevis sev, bet domes vadītājai varbūt ir noticis šis paskaidrojuma pieprasījums ārpus domes lēmumā, un mums nav jāpieņem lēmums par šīs te situācijas izskaidrošanu juridiski korektā un rakstveida formā.
Tad no manas puses nav bijis pieprasīts paskaidrojums izpilddirektorai, jo es esmu bijusi informēta par visiem procesiem, kas notiek, un es uzskatīju, ka šī te secība ir loģiska un pamatota, un es vēlos minēt arī to, ka, protams, kad iespējams, ka šie procesi varēja notikt raitāk, bet ņemot vērā tos argumentus, ko izpilddirektore šobrīd ir minējusi, manuprāt, tie ir samērojami. Jo šobrīd ir iesniegts prasības ekonomisko lietu tiesai šī jautājuma risināšanai.
Šis ir tas jautājums, ko es nesapratu. Īsti šāds paskaidrojums mutvārdos uzklausīt, tas no tāds, neteiksim, ka ļoti labā prakse un pieredze ir, bet tā tad vai varētu precizēt šīs ekonomiskās tiesas iesniegšanu tātad pret trījiem, cik prasības, cik kāds ir prasības nosaukums vismaz, vai kā mēs šo informāciju varētu saņemt?
Es lūkšu šo informāciju sniegt juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka Maināram Korulam, lai tas būtu precīzi. Tātad šobrīd ir iesniegts trīs prasības.
Tad atbildot uz jautājumu, ir iesniegts trīs prasības ekonomisko lietu tiesai. Kopējā summa ir 127 000. Un ir konkrēti trīs atbildētāji, jo katrā ir savas prasības priekšmets, prasības pamats. Tad atbildētāji ir, kā jūs jau ziniet, uzņēmēji zināmiem un attiecīgi pašvaldība tad gaida, kad tiks ierosināts tiesvedības. Tāds pašreizējais process. Paldies.
Paldies, kāda datums, kad tika nosūta, kad tika iesniegts šīs prasības?
Viņas nosūtīts šonedēļ.
Kaldu?
Šonedēļ ir nosūtīts šīs prasības.
Jā, bet datums?
Datums ir, iespējams, vakardienas.
Bet kurš tad ir tas iesniedzējs, lai varētu nosaukt?
Iesniedzējs tās nav pašvaldība.
No tās nav pašvaldība neparaksta dokumentu, paraksta kādu amatpersonu. Nu tā, tad paldies. 19. jūlijas. Paldies.
Vēl kāds jautājums?
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā. Skatos uz dažiem cilvēkiem šeit un sajūtas ir, teiksim, kā labas savā nozīmē. Mēs pavisam nesen pagājušā domas sēdē par šo jautājumu ilgi runājām, uzdev daudz jautājumus, atbildes nesekoja, Pētersons kundzei bija tikai ejam tālāk, balsojam, izvairīšanās, izlikšanās, provocēšana, datā. Mēs tajā sēdē runājām par kaut ko fundamentāli citu. Tas, kas tagad ir noticis, to es tajā sēdē uzdevu. Neskaitāmas reizes. Diemžēl šī doma un īpaši Pētersons kundze tā strādā, kad nav kur likties un ir pamatīgs spiediens no tiesības sargājošām iestādēm. Tad rīkosies, tad deg. Deg sēdeklis, un pamatīgi deg, jo mēs labi zinām, ka ģenerāla prokuratūra pēc pārbaudas un pieprasa paskaidrojums rakstīt, nu, gan pieņem. Pēc kundzē, gan Pētersons kundzē, tāpat es domāju, izrīzāk arī knābēc pārbaudas un pieprasa paskaidrojums par šo bezdarbību no konkrētām personām. Tajā sēdē es prasīju virkni jautājumu jums, Koro kungs, par to, kas ir tie iemesli. Un viens bija iemesls, ka nav, un tas arī bija lēma projekta tekstā norādīts, ka nav šie līdzekļi, ka nevar tur tam atrast naudu vai kaut ko tam līdzīgu, ja, un tagad mēs te mēģināsim vienoties, lai gan es to visu jums izstāstīju, kā tas notiks, un ka tur nekas nebūs, un ka vienīgais veids ir šī darbība, un tagad Pētersons kundze izmisumā ir, nu, degošām kājām, teiksim tā, sniegusi un nesusi un skrējusi, bet man ir viens tagad jautājums. Kas kardināli mainījās par šo laiku, kopš 28. jūnija, kad iemesls bija šī nauda, un kas jums lika mainīt šo viedokli, tomēr iesniegt tiesā? Prasīs.
Tātad nomainījās tas, kad attiecīgi domē, skatot šo jautājumu, nebija kvorums. Un no tā varēja secināt skaidru, ka arī vienošanās ar CFLA varētu arī nenotikt. Un tāpēc nu, vienkārši tad ir jādara tas, kas ir jādara. Uzņēmēji nav samaksājuši, nav atbildējuši ar labprātīgu maksāšanu. Bet mēs savukārt arī, kā jūs jau ziniet, šīs vienošanās esam ar šīm vienošanām saistīti, un nu, tad mēs viņus arī pildam. Protams, tas, ka tas jautājums tika skatīts domē, tas bija virzīts skatīšanai domē, tas jau bija tikai, lai palīdzētu risināt dažus tiesvedības jautājumus vairāk. Bet attiecībā par to, kad jūs pieminējāt par zaudēju, par valsts nodevām, tas nebija tikai viens iemesls. Otrs iemesls, arī, ko arī es neesmu pieminējis, ir arī, bet kas tika uzdots, manuprāt, domas sēdē par to, kurš tad pilda deleģēto funkciju. Un tas arī ir viens no jautājumiem, jā, kas tomēr ir būtiski manā ieskatā. Paldies.
Kādā ziņā jūs domājat deleģēto funkciju par ko?
Nu, mums ir uzņēmējs, ar kuri ir noslēgti līgumi. Tad, un attiecīgi, pieprasot šim uzņēmējam zaudējumus, mēs varam nonākt neveiklā situācijā, ka šis uzņēmējs var arī pastāvēt maksāt nespēju, piemēram, kā piemērs hipotētisks.
Nu, tas, protams, ir tāds, nu, kaut kāda mistiska iespējamība var būt, bet tur jau ir trīs uzņēmēji, tas ir tikai viens, tie pārējie trīs.
Nu, tas ir tikai mans viedoklis juridiski, bet es jau esmu...
Bet tie pārējie lūdzu.
Nu, ar pārējiem, tāpat kā ar visiem... Kopumā tika risinātas sarunas. Mēs vēl bijām sarunu procesā ar viņiem un arī ar CFLA. Pašlaik ar CFLA sarunu procesu ir noslēdzies.
Nu, bet ja jūs varat konkrētāk atbildēt tās iemesli, ko jūs sakat, nu, tad tas viens iemesls ir, nu, deliģēšanas līgums, bet pārējām divām kompānijām.
Nu, man nav nekāda slēpta citu iemeslu.
Nē, nu es jau jums tāpēc prasu to jautājumu, nu, jo jūs toreiz...
Es šai lietai pieeju ļoti vienkārši, tāpēc, ka visi šie uzņēmēji ir vienas aizliegtās vienošanās dalībnieki. Nu, tikai tāpēc, visu. Lai neatšķirtu nevienu.
Viņi jau visi to atbildu, un tur nav tas saistīts ar to, ka katrs atbild par savām darbībām un... Šī atbildība ir solidāra un kādam kaut kas būs vai nebūs?
Nē, nav solidāra, es atvinojos par argumentu. Nav solidāra atbildība.
Nu, tas vēl būtu diskutējums jautājums, bet galvenais par šiem pārējiem diviem jums tik liekās. Bet, nu, es saprotu, uz to jūs tāpat nevarēsiet atbildēt, jo šeit jau tāda atbilde nav. Bet par to naudiņu, ko jūs teicāt, un toreiz arī lēmuma projektā bija ierakstīts, un kur tad tagad radās, tad tiks, kas tas tik mainīts un rakstīts, ka tas ir dārgi un to nevar paļauties un tā.
Tāpēc, ka pirmā sākotnējā summa bija 149 tūkstoši, tad arī citu valsts nodevu. Es biju domājis lielāku valsts nodevu vēl par 4 tūkstošiem.
Uh-huh. Un šajā gadījumā kas sagatavoja šo pieteikumu tiesai?
Juridiskā nodaļa.
Tas ir tajā starpā no 28. jūnija līdz vakardienai, šajā laika posmā.
Nē. Šī prasīs pieteikumi jau bija gatavi jau martā, bet lai izpildītu, tad kā jau iepriekš atkārtoju vairāk reizes, kad ir nepieciešams tomēr risināt arī ārpus tiesas kārtā šo jautājumu. Tā kā viņi tika sagatavoti jau stipri iepriekš, bet šajā laikā nobeiguma daļā.
Labi, nu mēs labi zinām, ka viņi baigi netika gatavos, jo man liekas, ka jūs viņus saņēmāt no Kuldīgas. Īsti jau nevar teikt.
No Kuldīgas jau mēs viņus saņēmām 20. Gadā. Ja?
Nu jā, nē, nu jūs teicāt, ka tur savādāk bišķīt, bet tad šobrīd mēs gaidām vai ir ierosinājuši jau ietē, ja? Un tad
jā.
Skatīsimies, kas būs tālāk. Un par šīm raizēm, par deliģēšanas līgumu, kādas darbības ir veikts vai kas? Ir notikuši kādas sarunas vai kā?
Nē, nav.
Paldies.
Tu?
Paldies, Dainis Karals.
Man jautājums būs konkrēti par lēmu projektu. Lēmu projektā ir minēts iesniegt raksturveida paskaidrojumu uzklausot IU, kā izpildu direktoru sniedzot arī savu skaidrojumu par iesniegto lēmumu projektu. Es viņu jau tīri uztver kā paskaidrojumu un es aicināšu arī viņu iekļaut pilnā apjomā arī pie protokola, kas savā ziņā jau būtu, ja nekluži, rakstīs paskaidrojums, tad rakstīs skaidrojums minētajiem iespējamiem pārkāpumiem, kas ir norādīti lēmuma projektā. Man ar to informāciju pietiek, kas ir sniegta, lai izdarīt savus secinājumus, ir jautājums varbūt arī iesniedzējām lēmuma projekta, vai būtu nepieciešama vēl papildus informācija, tā informācija, kas tiks sniegta izpildu direktors puses.
Paldies par jautājumu. Kā lai saka, es, teiksim, sagatavojot šo lēmumu projektu, es viņu, teiksim, mērķis nav noklausīties. Ir skaidrs, ka pašvaldībā ir ļoti lielas problēmas ar to, kā darbojas administrācijas vispār viss aparāts, jo ja mēs arī šeit dzirdam par to, ka es tur nezināju kaut ko, man tur nebija laika, man neviens neko neteica. Tā pašā laikā izpildu direktors raksta pašvaldības vārdā vēstules vai piedāvā kaut kādas darījumus, patiesībā ignorējot to, ka pirms tam jau ir domas priekšsēdētājs, jau ir noteicis citu kārtību, kā vienu to pašu jautājumu risina. Manā ieskatā šeit ir skaidrs saskatāmas problēmas ar pienākumu izpildiem, kas faktiski rezultējas disciplināra atbildībā. Es īsti nevaru iedomāties situāciju, kad paskaidrojums varētu tikt pieņemts mutvārdos kā kaut kāds pielikums protokolam, jo šeit ir stāsts par to, kāda ir atbildība. Faktiski vienai no augstākajām pašvaldības vadības amatpersonām un kāda ir atbildība par savu rīcību. Un tādā gadījumā ir nepieciešams raksturveida paskaidrojums, lai varētu konstatēt. Tas, ko mēs mutvārdos pasakām, no, ziniet, šeit ir tā, ko var vienā brīdī pateikt, otrā brīdī paņēm savus vārdus atpakaļ, jo mēs viņus varbūt nepareizi nointerpretējam. Un tāpēc, jā, tāpēc bija mans jautājums domas priekšsēdētājiem, varbūt šis paskaidrojums jau ir pieņemts, un tad mums jautājums atkarīt pats par sevi.
Bet, lai mēs saprastu tiešām situācijas būtību un iemeslus, kāpēc mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši, raksturveida paskaidrojums ir nepieciešams. Tas ir atbildot uz to, vai tiešām vajag. Jā, paskaidrots tika no tribīnes pietiekami daudz, bet nu, tas joprojām ir mutvārdos izteikts kaut kas. Es nezinu, kas ir minēts un kas varētu tikt minēts raksturveidā pievienotajam šim protokolam. Ja mums būtu bijis pirms domas sēdes šis stāsts iesniegts, varētu apsvērt jautājumu par to, vai viņš sniedz jau atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir.
Paldies, Edgars Zelders. Mums ir jautājumi šobrīd. Gaidz Bērziņš.
Man ir jautājums, Veicis kundze, es nopratu, ka jūs lasījāt šo te informāciju, vai tas, ko jūs lasījāt, ir sagatavots tādā formātā, ko var pievienot arī protokolam, ja tam ir nepieciešams to kāds papildus darbs. Nav nepieciešams. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Krustenisks jautājums. Kas tā par informāciju, kur varētu pievienot protokolam, kur man vismaz nav pievienojusies, vai, kā, vai es neesmu pamanījis atkal izmaiņas materiālus pie lēmuma projekta? Ir kāds rakstveida dokuments?
Šobrīd jautājuma būtība...
Kalu?
Šobrīd jautājuma būtība bija par to, vai šī informācija, ko sniedza izpilddirektore, ir sagatavota rakstveidā un vai to var pievienot pie Finanšu komitejas sēdes protokola. Uz ko tik saņemt atbildi, es pareizi sadzirdēju, jā.
Bet tad ir jautājums, ko šis maina lēmuma projekta izskatīšanas vai balsojuma izpratnē? Ja tiek pievienots paskaidrojums, par kur tiek lēmts, ka paskaidrojums ir jāpieprast, nu tā tīri manai sapratnē par procesu.
Tas nozīmē, ka paskaidrojums jau tiek sniegts.
Bet šis ir domas lēmums, nevis tāpat parunājuma informatīva.
Mēs uzklausam šobrīd deputātu viedokļus, kādā veidā mēs tālāk virzamies.
Labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Gaidz Bērziņš.
Par lēmumu projektu. Tad otrajā lapusē rindkopā, kas sākās ar vienošanās izpildes vietā, tad ir norāde, ka Ieva Krēķe patvaļīgi vēlreiz nosūtīja minētajiem trim komersantiem vēstules. Varbūt var skaidrojumu, ko nozīmē patvaļīgi, pieņemot, kā gatavot prasības pieteikumu tiesā, prasības pieteikumā obligāti norādāmā informācija ir arī ziņas par mediācijas izmantošanas strīdu risināšanai pirms vēršanās tiesā, respektīvi mēģinājums strīdu atrisināt ārpus tiesas kārtībā.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Tas jautājums ir par to, kā vai kur tiek saskatīta šī te patvaļīgā rīcība, ja? Nu, iepazīstoties ar vienošanos šo te nosūtīto dokumentu saturu, tos mēs saņēmām iepriekšējās sēdes materiāliem. Protams, ja ļoti, kā saka, saspringst, var uzskatīt, ka tas ir mēģinājums sākt mediāciju, bet, nu, lai to tā pēc būtības varētu konstatēt, būtu tas bijis jāformulē precīzāk. Kur es saskatu patvaļīgumu? Patvaļīgums ir tajā apstāklī, ka līdz šim tātad 18. gadā un 20. gadā arī cits domas priekšsēdētājs, kas, manuprāt, nenoliedzami ir augstāk kompetence nekā izpildu direktoram, jebkurā jautājumā lemt, kā viņš vēlas, ir tātad vēlējušies iet kādu konkrētu ceļu vai noslēguši pat raksturveida vienošanos. Šobrīd izpildu direktors vismaz dokumentāli pierādāms nav nevienas citas personas iesaistītas bijušas šajā jautājuma risināšanā. Tad izpildu direktors ir nevis mēģinājis grozīt vienošanos, lai piemēram, kaut kādas termiņas mainītu vai mēģinātu kaut kā savādāk veikt šo procesu. Izpilddirektors vienkārši piedāvā komersantiem iet citu ceļu. Un tādā veidā, es teiktu tā, ja izpilddirektors būtu vēlējies šo jautājumu darīt tiesiski, viņam būtu jāatnāk vismaz uz domi vai pie domas priekšsēdētāja minimums, kurš ar kuru palīdzību tā tad veikt šo te vienošanos satura grozījumu. Bet nevis pašam parakstīties zem dokumentu, uz ko viņam faktiski nav kompetence dota, pašam izlemt. Es pieļauju, ka ir bijusi sadarbība ar pašvaldības politisko vadību šīs te rezultējošā dokumenta tapšanā, bet no šobrīd es redzu tikai apakšā vienu parakstu pašvaldības vārdā mums pārstāvu izpildu direktoru, pie kam mēs zinām, ka tajā brīdī Centrāla finanšu līguma aģentūra diezgan precīzi bija pateikusi, vai no martā ir process noticis, vai pašvaldība ir atbildīga par šo 127 ar kapēgām tūkstošu zaudējumu. Līdz ar ko tas ir tīri šobrīd dokumentāli redzam izpildu direktoru atbildību.
Paldies, Gaids Bērziņš.
Man radās vēl viens jautājums, tātad, kas faktiski izriet no arī šī lēmuma projekta teksta, proti par pašvaldības risku sekt attiecīgo naudas summu no pašvaldības budžeta. Tas, ko es redzu, tas, kas ir pieejams, manuprāt, arī visiem deputātiem noslēgtā vienošanās, tātad, melns uz balti, ja tā varētu teikt, ir rakstīts, ka finansējuma saņēmējs nepiekrīt neatbilstības lēmumu un nepiekrīt veikt neatbilstošu veikto izdevumu apmērā apmaksu. Un ir arī norādīts pamatojums šādam te viedoklim. Jautājums, vai ir vēl kāda cita informācija? Rakstot informāciju, ja mēs noteiktā kārtība, uz kuru tā tad ir balstīts šis apgalvojums par pašvaldības risku sektu minēto naudas.
Ainārs Korulis.
Jā, tas, ko es varu secināt no man pieejamiem dokumentiem, ir tas, ka pašvaldība ir atzinusi, ka finansējuma saņēmējs, tātad pašvaldība, ir viņai radušies zaudējumi. Kā ir minēts vienošanās tekstā. Zaudējuma apjoms izriet no neatbilstības lēmuma. Neatbilstības lēmums, no es tiešām neesmu gatavs viņu uzlikt uz ekrānu šobrīd, kāds viņš izskatās, bet tas ir tas, ko pašvaldība iepriekš ir atzinusi, secinājusi, konstatējusi un nav varējusi šādam te zaudējumu, teiksim, rašanās vai esamībai iebilst. Nu, tā tad viņi tādi ir. Ja gadījumā mēs šobrīd konstatējam, ka tie nav zaudējumi, tad jau mums nav arī tiesvedība. Nu tā, analogiski.
Labi, paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Edgars Zelders, lūdzu.
Man lūgums fiksēt visu manas teikto protokolā. Tātad, viss, kas ap šo jautājumu saistās, jau ir zināms, ka bija šī vienošanās, ka mums vairāk kā četriem gadiem pašvaldībai bija saskaņā ar šo vienošanos nekavējoties jāvēršās tiesā, kā to darīja arī citas pašvaldības, kas noslēdz analoģiskas vienošanās un šo zaudējumu piedziņu, lai nebūtu pašvaldībai nodarīt zaudējumu. Pašvaldība to nedarīja. Es jau 28. jūnija sēdē uzsvēru, ka tā ir bezdarbība, slēpšana, piesekšana, pretiesīgas darbības, nelikumības darbības, iespējams korupcija tajā apakšā, jo šī nauda vairāk kā 100 tūkstoši ir gan liela. Un zināms, ka tie visi ir vietēji uzņēmumi un savstarpēji saistīti ar atsevišķām partijām. Un, protams, ka
Tāpēc arī, es domāju, ģenerāla prokuratūra uzsāk pārbaudi un arī Knāpsis drīzāk veic pārbaudi par to, kāpēc pašvaldība atšķirībā no citām pašvaldībām nedarīja absolūti pilnīgi neko. Ja? Un 28. jūnijā mēģināja vēl mums ieskaidrot, ka šī lēmuma projekta pieņemšana ir vajadzīga, jo pēc tad nav naudas, lai tiesātos, un tas būs labāks risinājums, lietderīgāks, un vēl visādas muļķības atvainojos tiks tur stāstīts, un kas arī bija sarakstīts šajā lēmuma projektā. Un uz maniem jautājumiem atbildes vispār netiks. Un es atkārtoju, Pētersons kundas teica, ejam tālāk, ignorēja absolūti šos jautājumus, lai gan jautājumi bija gan nopietni, un mēs vairāk kā stundu te ņēmāmies par to, kas ir šis lēmuma projekts, un ka tā ir patiesībā tikai laika vilcināšana atkal. Un mēģinājums neveikt darbības, kas jāveic, kas bija jāveic, un sen jau bija jāveic, un viņas netika veikts. Jā. Tur bija pretrunas, ka ne šie uzņēmēji ir atzinuši kaut ko, un kaut kādas vienošanās tik slēgts, vai kas, kāpēc vispār domē, tāds lēmums bija jāpieņem, kāpēc izpildirektors jau sen nevarēja tādas vienošanās slēgt, ja bija iespējams, un tā tālāk. Uz tiem jautājumiem nebija nekādas atbildes. Un Pētersons kundze, viņa šo lēmumu projektu ielaida domas sēdz kārtībā.
Jūs kļūdaties.
Viņa viņu palaida un neizņēma ārā. Viņa viņu palaida uz šo domas sēdi, ja? Iekļāva. Sēdē, jā. Un viņa varēja, tiesības viņai jau bija. Nepieļaut, lai šis lēmuma projekts sanāk, tā kā viņa jau bija par šo lēmumu. Un cerēja, ka viņš tiks pieņemts. Un tādā veidā pasargāt savu amatu. Atcenojos. Lai pasargāt savu krēslu, savu vienīgo darbu vietu. Un tādā veidā palikt pie varas, piesedzot, nodarot pašvaldībai zaudējumus, ignorējot, saprāt robežas un šādā veidā turpinot darbu pašvaldībā, ka rezultātā mums nekas nav izdarīts joprojām. Ir krimināli procesi, zaudējumi, neliederīgas darbības, nav bērnu laukuma, nav bērnu dārs, belmbaseņas, hokeja hala, nekā te nav. Ir tikai bezdarbība, piesekšana un rūpēšanās par savu aldziņu un darbiņu. Un tad pēkšņi pēc 28. jūnija sēdes, kad daļa deputāti sabijās, ka var būt nopietnas nepatikšanas, ja Zelders advokāts saka un uzdod tāds jautājums deputātiem, nu, kas saka, bail palika, es domāju, daļai, jo saprat, ka tik viegli tas neies cauri. Jo kā arī citos gadījumos, vai piemēram par tālu slimnīcu var nākties, nu, iespējams atbildēt par to. Poliklīnika, jā, par veselības centra ēku. Un visiem doties uz Knābu, vai sniegt paskaidrojumus, vai saņemt sodu, jā. Un, protams, tas lēmums netika pieņemts, un tas ir tādā ziņā, nu, tikai loģiski, ja šādas jautājumas uzdod, es tāties priekšā, es tos jautājumus neuzdod. Būtu tagad šis lēmums, mēģinājumi tikai vilcināt šo jautājumu izskatīšanu. Un tikai pateicoties man, ka šos jautājumus es uzdevu, kurus centāties ignorēt, visos iespējamos veidos triecien tempā, steigā, nekavējoties, zinot, ka būs ziepes, jo tagad ir skaidrs, ka, nu, būs par to jāatbild. Tad, nu, steidzīgi tapa, jā, pilnīgi pretrunīgas darbības ar to, kas tika pirms tam minēts un teikts un stāstīts un apgalvots, tad pilnīgi pretēji tapa šī darbības, ja. Un tagad steigā radās nauda, steigā tika iesniegt prasība, un steigā ir šī darbības. Un ar to es gribu teikt, ka mēs, tikai un vienīgi mēs lielā mērā varam panākt kaut ko, kas šeit notiek domē. Un neviens praktiski cits lielā mērā, tikai atsevišķi deputāts šajā sastāvā. Šeit neko nevar izdarīt. Neko nevar. Jo ir šīs slepenās vienošanās, ir šīs slepenās aizgaldes sarunas, intereses, nauda, savas kabatas, savu draugu vai paziņu kabatas. Es nerunāju nu, tā vienkārši, es stāstu par tiem procesiem arī domādams, kas ir šie procesi tiesās un tā tālāk, jau vēsturiski un tā tālāk. Un nekas cits nenotiek. Un es vēlreiz atkārtoju, ja es nebūtu šos jautājumus uzdevis, un ja nebūtu šī garā saruna, un ja nebūtu šīs diskusijas karstās, nekas te nebūtu mainījies. Un tad tikai šādā veidā ir saprotama skaidra valoda, ko runā. Jo šī neskaidrā valoda te ir pārpilnā. Jo nekas jau neliedz to darīt sen. Veselais saprāts, es domāju, kuram arī, es domāju, gaidim bērziņam, ja es viņam uzdod šādas jautājumus, viņam nebūtu ko atbildēt. Jo viņam kā advokātam, es domāju, viennozīmīgi ir skaidrs, kādas darbības jau sen bija jāveic un kā bija jārīkojās šajā sakarā. Tā kā to darīja cits pašvaldības, kā jau es minēju, un piezina šos zaudējumus. Jā, uzdevis kundze. Bet, diemžēl, ja jūs nespējat, jā, es zinu, jā, bet diemžēl, šajā vadībā ir beidzies termiņš. Un es aicinu domas priekšsēdētāji atkāpties no šī amata, ja jūs, Sandrs Petersons, kuņš neatbilst šo amatu, absolūti, un to es paudzu neskaitāmas reizes, jums ir partijas šajā esošajā koalīcijā un ir cilvēki, kur atrast kādu citu. Bet šādā formātā nekas nebūs arī turpmāk daudz no pašvaldībā, ne iedzīvotēm, ne bērniem, nebūs ne bērnu laukumu, nebūs ielas, nebūs bērnu dārzi, nebūs nekas. Un iedzīvotēm neapmierinātie tikai auga un auga. Darbinieki nav un nav. Mēs nekad nebūsim par šādām darbībām. Nekad mēs tās neatbalstīsim.
Edgars Zeldi, vai jūs sakarā apvienosiet savus viedokļu izteikšanas laikus?
Jā, un es šajā sakarā gribēju minēt, ka es domāju, ka Pētera šeit Kreits kundze ir jāsagatavo šie paskaidrojumi. Nu, tad, ja nu tik tālu mēs esam, un ja nespēju šos šīs... Es domāju, tas ir tikai normāli, tas nav personiski, tas ir normāli, jo, piemēram, es esmu iesniedzis par iesniegumu domē, es atvienu pašvaldībā jau pirms vairākiem, man liekas, mēnešiem par dzīvokļu komisijas pretiesiskām darbībām un atsevišķu personu darbībām un neizdarītiem darbiem un neizpildītiem domas lēmumiem, un es joprojām neesmu saņēmis atbildi. Es neesmu saņēmis atbildi, jo ir dažs daudz kas cits vai kas, vai es nezinu kas, bet tas ir atkal piesiekšana iespējams, atkal ir kaut kā locīšanās, nespēja pieņemt lēmumus, atkal kaut ko jāpiesiedz, kāds kaut ko sargā savējos, un atkal nav nekā, nav man atbildi. Un jūs zināt, par ko Pētersonis tur prasīja un kāds jautājums uzdeva, un tie nebija maz, un joprojām atbildes. Un tāpēc šādā sakarā es domāju, ka ja pieprast darbiniekiem, sniegt paskaidrojumus, tad arī jums, es domāju, ir jāpieprasa paskaidrojumi, un tas bija jādara jau sen, un jāinformē par to deputāti vai kaut vai slēgtā veidā par šo situāciju, bet nekas no tā nav darīts, un ir vienkārši pūšana pa straumiem un tikai rūpēšanās par sevi un saviem akiem. Nevis to, kā ir mums paredzēts likumos un citur, kad tam darbībām ir jābūt maksimāli liederīgām un lēmumiem ir jābūt maksimāli liederīgiem. Ko es arī rakstīju pats tiesību sargājušām iestādēm un vēl vairākām iestādēm par šīm darbībām. Ne tikai šo lēmumu, kas tad iepeldēs 28. jūnijā, bet arī citiem lēmumiem. Jo tas ir ierakstīts skaidri un gaiši likumā par pašvaldībām. Domas darbībām un lēmumiem ir jābūt maksimāli liederīgiem. Nevis kaut kādiem tu šādiem tādiem, bet maksimāli liederīgiem. Un par to jums, Pētersons kundze, ir jāatbild. Visvairāk, ja jūs vadat domu, jums ir jāsaka līdzi, kas te notiek, nevis jālēž visu plaspulsmā, kas pēl pa straumi, nauda kas, tikai to laistu nesakot līdzi. Galvenais uzdevums nav skaitīt laiku, cik ilgi deputāts izsaka viedokli. Galvenais ir šī liederība. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Valdis Pinkens?
Jā, tātad es gribu uzsvērt to, ka šis mans sagatavotais lēmuma projekts ir jautājums par atbildību, jo par to, ka pašvaldības amatpersonām ir jāsaprot, kurā brīdī sākas un kurā brīdī beidzas viņa atbildība, gan arī par to, ka patiesībā šeit ir skaidri redzams, ka tas, kurš paraksta dokumentus, nebūtu nav vienīgais, kurš šajā procesā, kuram vajadzētu justies atbildīgam, ir vismaz vēl divi tātad domes vadītāji pa vidām bijuši šai procesā iesaistīti, kur arī nepirksta nav pakustinājuši šajā situācijā. Es vienkārši, man ausis rulējās čokurā tajā brīdī, kad pašvaldības vadība saka, es tajā brīdī nebiju, es par to neko nevaru pateikt, es neko nezinu, es neko nevaru komentēt, manis tajā brīdī klāt nebija. Šeit sēž pie galda viens domas priekšsēdētājs, kurš ir gatavojis dokumentu 20. Gadā par pirmstiesas pretenziju. Nevienas skaņas, nevienas darbības, uzrakstīja vēstuli, noraku, aizmirs. Nomainās domas priekšsēdētājs, mēs nonākam situācijā, kad atkal ir balta papīra lapa, mums nav nekādas aizmūrējās, vairs nekādas vēsturiskās informācijas, un mēs tāpēc uzskatām, ka tas ir normāli. Nē, kolēģi, tas nevar būt normāli. Pašvaldība ir tāda institūcija, kurai ir arī jābūt savai institucionālajai atmiņai, kur mainās cilvēki, bet darāmais darbs turpinās uz priekšu, neatkarīgi no uzvārda, kurš šajā brīdī ir kādā nebūt amatā. Tieši tas pats attiecās arī uz izpildu direktoru. Minēt to, ka man nebija pieejama informācija, to var minēt, bet tas neatbild uz jautājumu, a kā tas var sanākt, ka nomainās izpildu direktors un iepriekšējās lietas pazūd. Izpildu direktors ir tā persona, kura nodrošina pašvaldības darba nepārtrauktību. Nemēdz būt situācijas, kad kaut kas pazūd tikai tāpēc, ka kāds ir nomainījis savu amatu. Ja tas tā notiek, tad ir skaidrs, ka šī sistēma ir pa galam ārā metama, un tad ir skaidrs, kāpēc mēs vispār esam tur, kur mēs esam, ka mēs netiekam uz priekšu nepakam. Ja mēs iepazīstamies ar centrālās finanšu un līguma aģentūras pēdējo nopietno vēstuli, kur pienāca decembra beigās, ko mēs tur redzam? Centrālās administrācijas darbinieki, vienkārši kaut kādi darbinieki, kaut ko atbild šādai uzraugošai institūcijai, un viņu darbībai faktiski nav nekādas sekas. Neviens nav mēģinājis uzzināt tālāk, kas notiek ar šo lietu. Atbild viens darbinieks, pie kam nebūtu nevadoši, neaugst stāvoši, komunicē ar iestādi, bet tur sanāk, ka viņš tālāk šo informāciju nenodot. Kuram par to būtu jābūt atbildīgi? Pašvaldībai samaksājot ar to sodu naudas kādas nebūtu. Nē, es uzskatu, ka tomēr šī ir sistēma, ko būvē izpildvaras vadītājs, un ja šī sistēma nav uzbūvēta, tad par to ir jāuzņemas atbildība, arī tā ir skaitā disciplināra. Turklāt šajā pašā Centrāla finanšu līguma aģentūras vēstulē var redzēt, ka vēl 21. Oktobrī, tātad pirms pēdējās vēstules, ir bijusi sanāksme tiešsaistes tikšanās ar projektu vadības un citiem speciālistiem. Viņi ko strādā autonomi no izpildu direktora, viņi komunicē, joprojām turpina komunicēt, neiesaistot nevienu no vadības. Kas tā ir pa sistēmu? Arī sistēmas neesamība, tā ir atbildība tiem, kas par to faktiski, kur vienīgais ienākums ir viņa atbildība. Es šajā brīdī biju domas priekšsēdētāja vietnieks. Man nebija informācijas, ka 21. Oktobrī ir tiešsaistes tikšanās, kurā būtu bijis. Es viņas palaidu garām tad ļoti veiksmīgi. Bet es saprotu, izpildu direktors par šo uzzināju tikai decembrī, kad CF atsūtīja pēdējo vēstuli vai nu 28. Marts vai nu sots. Šādas sistēmas neesamība ir jābeidz un jāpārtrauc, un ja to savādāk nevar izdarīt, tad tas ir jādara arī ar šādu motivātoru kā disciplinārā atbildība. Tas ir mērķis šim lēmuma projektam un vienlaicīgi arī politiskajai vadībai, kur tepat vien sēž. vēlēšanu cikls nav iemesls, lai pārtrauktu šo atmiņu par to, ko mēs tur sasolījām, atrakstot vēstuli, parakstoties zem viņas un aizmirsām veiksmīgi. Nē, nē, kolēģi, jūs esat joprojām šajā procesā, un joprojām jums viņš bija jāvada. Tā skaitā informējot izpildu direktoru, ja nu pēkšņi sanāca tā, ka tiešām informācijas aprite ir tik ļoti ierobežota, ka pat izpildu direktors nevar tikt pie dokumentiem klāt un nevar zināt, kas viņam ir jādara un kādas saistības pašvaldība iepriekš uzņēmusies. Tā ir vadītāja atbildība. Un sākot ar šo līmeni, un tā skaitā arī politisko. Jā, paldies. Pie reizes man ir priekšlikums tātad pie savu lēmumu projektu, es viņas uzrakstījis, dokumentējuši tātad šī termiņa izmaiņa paskaidrojuma sniegšanai, kura tātad bija gatavota jūnijā 10 darbdienas, lai būs šim te paskaidrojumam termiņš. Tātad man ir priekšlikums izteikt lēmjošo daļu uzdot sniegt izpildu direktoram paskaidrojumu līdz 11. augusta rakstveida paskaidrojumu. Iemesls tāpēc, ka arī šīs patiesībā ir domas vadības atbildība neiekļaut lēmumu projektu, deputāti iesniegt lēmumu projektu tajā sēdē, kurā deputāts ir vēlējies, bet aizvirzīt viņu uz nezināmu institūciju. Tas arī ir jūsu atbildība. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd ir izskanējis priekšlikums.
Tātad 10 darba dienas no domas
lēmumu. Es atvēršu tūņās, vai es vienkārši nevaru uzreiz atvērt. Jā, tad Daudz Pinkants ir izteicis priekšlikumu izteikt lēmumu sekojošā redakcijā uzdot Talsu nodu pašvaldības izpilddirektorai Ievai Krēķē līdz 2022. gada 11. augustam iesniegt rakstveidu paskaidrojumu Talsu nodu domē par šajā lēmumā minētajiem iespējamiem pārkāpumiem. Vai deputātiem ir jautājumi par šo? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 5 balsīm par, 5 deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Mēs uzsāksim balsojumu par lēmumu projektu.
Kolēģi, nu, jūs taču redzat, šeit atbildību nevēlas ne prasīt, ne uzņemties. Tā kā šī ir situācija, jā, kur ne mēs vēlamies no kāda cita, ne paši piecelties un pateikt.
Var kāds sniegt skaidrojumu, kā mēs varam realizēt šādu domas lēmumu apstiprināšanas gadījumā? Skaidrs, ka jūs koalīcija noraidīsiet šo priekšlikumu vispār domas šobrīd Finanšu komitejas lēmumu. Kā faktiski iespējams realizēt šo lēmumu ar 8. jūliju uzdot izpildu direktorai sniegt paskaidrojumu?
Julija Ansone, vai jūs lūdzu varat mums sniegt komentāru? Šāds bija sagatavots lēmumu projekts.
Nu, diemžēl es nevaru komentēt domas pieņemtu lēmumu pašiem, tad jums ir jāsniedz komentāri par savu rīcību. Lēmuma projekts ir tāds, kāds viņš ir, attiecīgi grozījums nav atbalstīts, tad tālāk, ja lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domē, tad tādā redakcijā, kāds viņš šobrīd ir.
Bet nu kaut kādiem racionāliem apsvērumiem, it kā domas darbībā arī būtu jābūt.
Nu, Gaids Bērziņš, jā, paldies, Ilva. Paldies, Gaids Bērziņš.
Es gribētu saprast par procedūru. Tad, ja mēs šeit runājam par to, ka Kreits kundzes šis skaidrojums varētu tikt pievienots klāt protokolam, tad es pieņemu, ja šis jautājums iet uz domas sēdi, tad arī attiecīgi šis ziņojums, skaidrojums tiek pievienots klāt nu, šim te komitejas lēmuma projektam, vai es pareizi saprotu?
Jā. Vai vēl ir jautājumi?
Jā, bet ja netiek pievienots.
Kāpēc, lai viņš netiktu pievienots?
Nu, kāpēc, lai mēs šeit uzdotu tāds retorisks jautājums par racionālu rīcību? Mēs šobrīd redzam pilnīgi iracionālus lēmumus, tāpēc paļauties uz to, ka kaut kas tiek pievienots, tas ir pareizi, kā kolēģis teica, ja tas tiek izdarīts. Nu, man īsti nav pārliecības, ka tas tiek izdarīts. Bet katrā ziņā tas, ko es varu apgalvot, šis lēmuma projekts bija paredzēts izskatīt domē, nevis finanšu komitejā, un tāpēc es jau sākotnēji teicu, gadījumā, ja finanšu komitejā kādu iemeslu dēļ viņš uz domi neaizvirzās no šeienes, es izmantošu savus deputātu tiesības, ko paredz likums, un iesniegšu viņu uz domes sēdi, jo arī es jau minēju jūnija sēdē, kad jūs bijāt prom būt netaisnotajā, ka šis nav likumīgais veids, kā virzīt lēmuma projektus pa komitejā. Deputāts drīkst iesniegt lēmumu projektu domes sēdē izskatīšanā, un ir būtiska atšķirība skatīt komitejā vai skatīt domē. Mēs par viņu šodien varam parunāt, bet tas patiesībā maz ko maina.
Vēc Bērziņš.
Man ir jautājums, varbūt Jānsons kundze var atbildēt, tad kā mēs varam nodrošināt, jo es saprotu, ka Kreits kundze ir teikusi, jā, ka šis skaidrojums ir apstrīdā, ka viņi ir gatavi viņu pievienot pie dokumentiem, bet kā mēs varam nodrošināt, ka šis skaidrojums nonāk domas sēdē? Vai mums varbūt vajadzīgs kaut kāds papildus lēmums?
Protokola lēmums.
Protokola lēmums.
Vai nu tas ir protokola lēmums, vai šajā gadījumā varbūt arī domas priekšādētāja rīkojums?
Man ir priekšlikums, ja mēs, teiksim, uzskatām, ka šis paskaidrojums var tikt saņemts, tad es varu papildināt ar otro punktu tādu, kurš, nu, tātad šo jautājumu domas sēdē neizskatā, ja paskaidrojums tiek saņemts un izsūtīts, es nezinu, ja tas risina šo, jo nav jēgas lemt domē par paskaidrojumu, kurš jau ir tā,
tad vēlreiz, Zaldi, es vēlētos precizēt šo te jūsu viedokli. Nu, skaidri, lai ir saprotami.
Nu, tā, tad viņš gan arī pēc laikiem izskatās diezgan jocīgi, bet var papildināt ar otro punktu, ka gadījumā, ja paskaidrojums tiek saņemts līdz lēmuma projekta izskatīšanai domas sēdē, tad es nezinu, ko. Tad neizskata viņu vispār. Nu kā, mēs varam starposmā no šī izvairīt, jo patiesībā paskaidrojums bija, un viņš būtu bijis mums pie sveicu materiāliem, mēs iespējams nebūtu šeit diskutējuši nemaz. Es tagad mēģinu vienkārši iziet no situācijas, būt pārliecināts gan par to, ka paskaidrojums tiek saņemts, ka viņš ir adresēts domai, un ka mums šis jautājums nav jācelo domas sēdē. Tās ir tās lietas, kas nepieciešas.
Nu, tad šobrīd, manuprāt, atbildu šo jautājumu sniedz arī juridiskās nodaļas vadītāji, kad esat savu rīkojumu šo var izdarīt.
Ko tieši tad lūdzu rīkojumu?
Uzdot izpildu direktoram sniegt paskaidrojumu domē.
Jā, otrs variants ir protokola lēmums. Jā. Un man būtu priekšlikums pieņemt šo protokola lēmumu.
Kurš noformulē?
Jautājums, par ko mēs īsti runājam šobrīd, es jau vairs te nesaprotu, jo, ne, nu, tas skaidrs, bet lai Bērziņa kungs saprot to būtību, par ko mēs runājam. Par ko mēs runājam? Mēs jūs nobalsojat pret to termiņu, jūs jau parādāt to savu gribu, ka jūs neko te negribat mainīt vai sakārtot, vai, nu, absolūti, jā. Nu.
Gaidz Bērziņš. Tas,
ko mēs darām īsti, tad balsojam un visu, kā būs, tā būs. Šis skaidrs.
Es paskaidrošu, par ko, manuprāt, mēs runājam. Mēs runājam par to, ka Kreits kundze savu skaidrojumu sniedza un teica, ka šis skaidrojums ir pieejams rakstveidā. Un mans jautājums bija, vai šo skaidrojumu var pievienot attiecīgi šim te lēmumam, vai viņš virzās uz domu vai nevirzās uz domu, un atbildi bija, ka tad ir nepieciešami divi risinājumi. Tad viens ir priekšsēdētājas rīkojums, un otrs ir protokola lēmums, ko mēs varam pieņemt šodien. Es aicinātu šo lēmumu pieņemt protokola lēmumu formā šodien.
Kas tad būs, kas sekos tālāk? Un? Un tas jau ir tāds mēģinājums atkal, mēs jau nezinām, kas tur ir sarakstīts, varbūt tur ir puses lapa ar, es neko nezinu un viss, jā. Vienkārši es domāju, ka to paralēli atsūtīt visiem deputātiem iepazīties, nu kaut vai viņu ar ierobežotas pieejas status var atsūtīt visiem deputātiem, lai deputāti iepazīstās un viss, bet šobrīd mēs te runājam par kaut kādiem, es nezinu, ko, lai ja mēs balsosim, mēs zinām, ka lēmumu nepieņems tāpat, jo jūs jau parādījāt, ka jūs tur neko negribat mainīt, jo kas tad būtu tur ir problemātisks, lai sniegtu to skaidrojumu, tad tik tieši šī situācija ir dramatiski savasinājusies visā šajā stāstā un vienkārši balsojam. Un ja pieņems, ja kādam no jums pieciem būs drosmē tomēr balsot, tad pieņem šādu lēmumu un attiecīgi pēc labas pārvaldības principiem un visiem pārējiem principiem Kreisa kundze nekavējoties iespēju robežās sniegt šo paskaidrojumu. Viss. Tā ir, ja termiņi ir nokavēti vai jau pagātnē, viss tas ir sniegs pēc iespējas ātrāk. Nu, ne jau nākamajā dienā, bet iespēju robežās nekavējoties.
Tātad šobrīd juridiskās nodaļas vadītāji noformulēs protokolu lēmumu par šo te skaidrojumu, kas tiks sniegts mutiski pievienošana rakstiskā formā. Jā, lūdzu.
Šis ir rezultāts tam, ka pašvaldības izpilddirektors ir aizņemts dažādos konkursos, ziedu dalīšanā, tas, ka domas priekšsēdētājs prioritāte ir savas uzrunas teikšana dažādos svētkos un pasākumos un pamatlietas netiek darītas. Mums ir dekoratīvā doma, kas skaisti izskatās Facebookā, kas strādā uz sociālajiem kontiem, kas strādā uz kaut kādu izkārtnes funkciju, bet pamata lietas tiek atstātas novārtā. Tāpēc jā, varbūt pieņemam kā protokolu lēmumu viena alga ko, bet šādas domas lēmumus mēs nevaram par to balsot. Mums nav laika mašīnas, lai mēs atgrieztos 8. jūlijā. Tas ir absurds vienkārši, kas šobrīd notiek. Es atvainojos tiem, kas piedalās par sēdē. Kas tas par sviesti šobrīd?
Paldies, vai lūdzu Ilva. Ir noformulēts protokolu lēmums? Kurā vietā jau viņš ir? Tātad šobrīd tas priekšlikums ir uzdot Ausnodu pašvaldības izpilddirektorei Ievai Kreiķei iesniegt Finanšu komitejā sniegto mutisko paskaidrojumu rakstveidā. Pievienošanai Finanšu komitejas 2022. gada 20. jūlijas sēdes protokolam. Vai jūs tam piekrītat? Aldis Pinkens?
Es tam nepiekrītu pēc būtības, jo domas priekšsēdētājiem iesniegt dokumentu nozīmē pēc tam staigāt riņķī un mēģināt viņu izdabūt arī domas deputātiem.
Nē, tas ir pievienošanai protokolam. Tikpat labi, nu labi, mēs varam precizēt, tad uzdot Ievai Kreiķei iesniegt mutiski pausto informāciju Finanšu komitejā rakstveidā pievienošanai Finanšu komitejas 2022. gada 20. jūlijas sēdes protokolam, izsūtot visiem deputātiem.
Nu, katrā ziņā paskaidrojuma mērķis ir saprast apstākļus un izvērtēt atbildību. Jā, tieši tā tas ir. Paskaidrojums nav tāds virsmērķis. Virsmērķis ir saprast. Jo, ja tas tiktu izdarīts caur domas un caur manas gatavoto lēmumu projektu, protams, mēs saņemot paskaidrojumu vērtētu kopīgi, jo priekšsēdētājs to nevēlas. Tieši tā, tieši tā. Jā.
Es atvainos, bet tad nevar vienkārši uzdot izpildu direktorei sniegt paskaidrojumu rakstveidā pievienošanai protokolam, vai tad tomēr paliekam pie tā, ka domas sēdē izpildu direktors sniedz paskaidrojumu domai. Mēs jau dzirdējām, viņi nepiekrīt pārmetumiem, un viņi neuzskata, ka tie ir pamatoti. Nu, mērķis ir saņemt paskaidrojumu no izpildu direktoras. Mēs jau dzirdējām, ka izpildu direktora nepiekrīt.
Tas nesaprotu, ko jūs.
Tad uzdot domas priekšsēdētājai Sandrai Petersonai. Izvērtēt paskaidrojumu būtību un atbildību. Nu, šis ir protokolējums, bet tā jēga jau ir saprotama. Jā. Paldies. Vai mēs varam vienoties par šādu protokolējumu?
Es gan īsti nezinu, kas ir protokola lēmums un kā mēs par viņu vienojamies. Mēs par viņu balsojam?
Nobalsojam.
Un pārējā doma? Un šī ir komitejas atgāda. Mēs šeit neesam pilna kavakās.
Nu, katrā ziņā, tad, kad es būšu šo darbību veikusi, tad es arī noteikti nākšu un domājam par to ziņošu. Mēs esam šo skatījuši sēdē.
Jā, nu tātad papildinām šo jautājumu ar vienu mēnesi vēl līdz tādam un tādam datumam.
Jā. Labi, paldies, Edgars Zelders.
Jautājums, kāda atbildība tiks izvērtēta? Kur atbildība? Tur vajag ierakstīt, vai akā gaisā neskatās debesīs un nezinu, ko vērtēt un atbildību. Tur vajag ierakstīt konkrēti personi. Bet... Izvērtēt ievas krēķis, paskaidrojumu būtību un kaut kāda no...
Jā, labi. Vai mēs varam vienoties par šādu tekstu protokolējumam?
Jā, ja mēs viņu papildinām ar termiņu, kādā tas ir izdarāms?
Līdz.
Līdz. Mēnesis pietiek?
Precīzi.
Pietiek. Nē, septembris, jau līdz augustam ir paskaidrojums, tad, jā, lēnam mēs tā.
Līdz 31. augustam?
Un, ja pazīstināt ar viņu domas deputātus, vai domi? Nu, īsti Jozefa nav tā, ka pats pa sevi vienmēr šeit viss tiek iepazīstināts. Jā.
Nu, bet tādā gadījumā, ja šobrīd šī informācija ir sagatavota rakstiski, tad mēs varam lūgt arī Ievai Krēķē šo informāciju iesniegt tuvākajās dienās un attiecīgi līdz 31. jūlijam, tad arī...
Nu, šajā brīdī nedēļa uz priekšu atpēc mēs šeit nerunājam nu, par nu, formulas ātrumu, bet nu, katrā ziņā...
Tur... augustam šo te izvērtējumu. Man ir priekšlikums līdz 31. jūlijam un beidzam. Ja? Tad būs nevis 11. augusts, bet šodien mums ir 20. līdz 22. jūlijam.
Nu, protams, jau 11. augusts bija ar mērķi, jo paskaidrojums nebūtu.
Jā, Dainis Karaus, lūdzu.
Priekšlikums par katru punktu balsot atsevišķi.
Labi. Šobrīd.
Pirmais punkts lēmuma. Jā, lēmumā, es saprotu, bet nu, ko es varu darīt? Juridiskās nodarbības vadītāji ir uztaisījusi šādu konstrukciju, ko mums darīt ar manu lēmumu?
Mēs noteikti par viņu balsosim, jebkurā gadījumā.
No jā.
Šī gadījumā numerācijai jāsākas ar viens, jo tas ir pilnīgi atsevišķs lēmums, nesaistīts ar iepriekš izskatīto lēmumu projektu. Šis ir finanšu komitejas pieņemts lēmums. Ar konkrētu numerāciju, veikt vienu un otru darbību. Tieši tā.
Labi, šobrīd tad ir sagatavots protokola lēmums, par kuru mēs balsojam. Un es saprotu, ka Dainim Karalam bija priekšlikums balsot par katru punktu atsevišķi. Vai kopā? Tad priekšlikums ir balsot par Daiņa Kārola izteikto viedokli, bet mēs šajā gadījumā balsosim paceļot rokas. Tad ne, mēs balsosim par Daiņa Kārola priekšlikumu balsot atsevišķi. Kurš atbalsta šo priekšlikumu? Paldies, kurš ir pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Ar vienu balsi pāri piecām pret trijām atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts, un mēs šobrīd balsosim par sagatavoto tātad šo te protokolu lēmumu. Kurš balso par? Paldies. Deviņiem deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties, šis protokola lēmums ir atbalstīts. Un pabeidzot skatīt sagatavoto lēmumu projektu, mēs uzsākam balsošanu. Par 13. darbkārtības jautājumu. Mēs šito pieņem, bet mums jāpieņem arī lēmums attiecībā uz šo. Paldies. Balsojums tiek slēgts. Ar 5 balsīm pār, pret 1 balss, 3 atturoties. Šis lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Tā, šobrīd pulkstens ir 12.58 minūtes, proti 1, un mēs tiekamies pulkstens 14.00.